Asikotame samakanda etu Amakanda ete koteme nezintizio zetu angazi kuti bangaki abangathanda ukukhunjula emkhulekweni uzovele nje uphakamise isandla sakho uthi Nkosi ngikhumbule onkosi khona inqwaba yezicelo lapha amaduku abekwe phezu kwedeski abawasezulwini othandekayo sibuthene futhi kulokhu kuhlwa phansi kwalolu phahla lapho hlangane khona nathi izikhathi eziningi kakhulu futhi waveza uthando lwakho kithi njengoba sizama ngezindlela zethu zokuzithoba ukuba siveze uthando lwethu nokubonga kuwe ngalokho senzele khona. Futhi kulo busuku siyeza futhi Nkosi njengabantu abadingayo ngokuba sihlala njalo sikudinga. Futhi inqobo nje uma siselapha emhlabeni siyazi ukuthi lokho kuyoba ngokukhala ngokuba sisempini. Futhi si impi yadlanga futhi wethembisa futhi washo ukuthi isitha siyoba njengengonyama ebhodlayo kanjani. Sidedelwe phakathi kwabantu futhi singakubona ndawo zonke njengengonyama ebhodlayo sigwinye singakugwinye ngoba siyazi ukuthi isikhathi saso sifishane. Kodwa sino nobaba obonakekelayo abancinyane bakhe futhi sibalekela kuwe nezicelo zethu kulo busuku Nkosi. Sikhulekela kuba usiphe zona. La maduka abekwe lapha baba asho ukuthi kukhona abantu abagulayo ndawo ezweni futhi obiza edinga wena futhi bekholwa kuwe kuba basebenzise ukholo lwabo lapho ukuthumela la maduku. UNkulunkulu yenza kuba bonke baphulukiswe. Siyabona amandla akho amakhulu Nkosi emizuzwaneni nje embalwa edlule laphaya kuleyo ndlwana obuyisela inkumbulo ephelele kumfana obelahlekile. Siyabona amandla akho amakhulu izikhathi ngezikhathi egudluza ukugula futhi embula imfihlo yenhliziyo futhi ekhombisa abantu futhi ebahlela ngokuhlelekile ngqo. Siyakubonga Nkosi uNkulunkulu ngoba lokho kungaphambili kwanoma yimuphi umuntu. Lokho kungaphambili kwanoma yini noma yimuphi kithi ongayazi ukuthi ukwazi kanjani ukwembula sona impela isisusa nokuthi yini esenzileyo nokuthi sinjani. Lo nguwe baba futhi siyazi ukuthi izilihlola inhliziyo futhi njengelehlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Ngakho siyakubonga ngalokho. Futhi manje Nkosi sikhola ukuthi abantu manje namakhanda abo ekhothemene bacabanga lezi zinto futhi ngumoya ongcwele okhuluma kubo. Futhi yenze kuba yileso naleso sezicelo zabo siphenduleke. Sindisa abasindisekayo Nkosi kule busuku. Abalahlekile sengathi bangangena basindiswe. Siyabonga ukubona lezo ezinkulu enkulu inqwaba ezingubo ezimanzi lapho sazi ukuthi ithuna selivuliwe nesono somuntu omdala sesingcwatshiwe esabaningi babo. Futhi ngiyakubonga ngakho baba futhi sengathi bangahamba ekuphileni okusha zonke izinsuku zabo. Ngegama lika Jesu Kristu siyakucela amen. Inkosi inibusise. Iniphe sicelo ebeni naso enhlizweni yenu ukuba siphendulwe. Manje ngikholwa ukuthi uBhili uthe umfowethu Wheeler ube nengane encane. Ekunjalo na ngabe ngenze iphutha lapho kuba abusiswe kumbe okunye kumbe ukubusiswa. Kulungile uma ningathanda ukubakhuphula manje singajabula uma amalunga ezoza ngaphambili abeke izandla phezulu kwabangane abancane kube inkonzo yokubusisa. Futhi sizozama nje ukufishanisa. Futhi sifuna labangane abancane ufuna ukuze Nkosini uJesu ufuna ukuletha awabo amagugu abo amancane uNkulunkulu abaphe wona. Sizama njalo kwenzela indlela ngoba sazi ukuthi kusasa liphetheni. Mama wami wayevamise ukungitshela ungayekeli ikusasa kokungenziwa namhlanje. Kunjalo ngoba wazi ukuthi kusasa liphetheni kodwa siyazi ukuthi ubani ophethe ikusasa. Leyo ingxenye enkulu siyazi ukuthi ubani ophethe ikusasa. Mfowethu Wheeler Inkosi uNkulunkulu ikubusise futhi lona ngudadewethu Wheeler. Ngijabula ngempela ukukubona. Futhi ngihlatha yami enkulu ukuqala ngiyakholwa ngokwazi kwami ukukubona. Lena ingane yakho. Kungubani igama lakho? Carleen Rebecca. Yebo, intombazanyana enhle kangaka bu, inhle impela. Manje Carleen Rebecca Wheeler omncane, umfowethu Wheeler ungomunye wabadikoni bakithi lapha ebandleni, futhi uNkulunkulu ukubusisile ukuhlangana kwabo kulo mncinyane. Ngikholwa ukuthi unawucishe ngiyazi amanye amantombazana amabili awunawo na. Athatha amanye amantombazana. Ayizintombi ezinhle ngempela njengoba ngiqonda futhi ngakho ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzomenza uRebecca abe njengawo onke nje. Niyabo futhi ke lokho kuyoba ngokwaneliseka kini nonke ngeke kube yikho na. Kunjalo ngoba bangabantwana abahle impela. Angazi noma uzongivumela ngimbambe noma cha kodwa uma engavumisi zobeka izandla phezukwakhe. Ungathanda ukuza ngapha kimi Rebecca? uyafuda ngikubambe lokho kuhle kakhulu intombazanyana enhle kangaka bo manje asikhothamisa amakhanda ethu Baba wasezulwini onomusa njengoba sima lapha phambi kwalomdikoni kulo busuku futhi ngempela esidli isikhundla siphete ngokuba umdikoni ufanele afunyane engongasolekiyo indoda emfazi munye ephatha kahle umndeni wayo ngokuba umoya ngakwazi ukuphatha umndeni wakhe angayiphatha kanjani indlu kaNkuluNkulu na futhi siyakubonga ukuthi lo mfo wethu uhlangabezane nazo lezi zidingakalo futhi sithola kuye umoya kaNkuluNkulu Futhi uletha manje dakazi yakhe eyingane encane lapho kuba ibusiswe ukubeka ezingalweni zabo kuba kukhuliswe. Unkulunkulu futhi sibonga kakhulu ukuthi singathi isifiso sabo ukuthi izofana nabo bonke odadewabo. Kwenze baba ukuthi lokhu kuzoba njalo. Futhi sengathi umntwana ngaphila futhi abe inkonzo enkulu kuwe baba. Futhi manje egameni lika Jesu Christu sinikela lengane kuwe ukuba ibe impilo yokukhonza. Yenze iphile iqine sengathi ngaphile impilo ende kuze kufike uJesu uma lokho kunokwenzeka. Bese ke baba sikhole ukuthi izokhuliswa ngomyalo kaKristu. Futhi sinikela impilo yayo kuwe ukuba ibe impilo yokukhonza. Amen. uNkulunkulu akubusise Rebecca. Futhi uNkulunkulu akubusise mfowethu Huila nodadewethu Huila inkosi ibe nani. Sawubona. Manje nansi enye intombazanyana esho ngokukhulu kumamatheka ebusweni bayo. Futhi ngubani igama layo na? Rhonda Rain Coats ngabe kunjalo na? Ngabe uhlobene noJesse, uJesse Coats na? Ngivele ngacabanga ngazi abanye abakwa Coats lapha edolobheni bengibazi kahle kakhulu futhi bebe ngabangane bami isikhathi eside. Rhonda Rene. Angazi noma ubungeza ngapha kimi Rhonda ngizokubuyisela kunyoko impela uma nje sisikunikela enkosini uJesu manje akamuhle inbu manje asikhothamisa amakhanda ethu baba wasezulwini njengokuba ilunga lakho nami simi ndawonye kulobusuku ekuvumelaneni nangokuzwana evangelini lo mama uletha lo Rhonda Rini omncane kuwe ukuba abusise ukubeka ezingalweni zakhe kuba konakelelwe futhi into yokuqala angayenza kuba akubuyisele kuwe njengoba uJobe wasendulo uasho inkosi ipha lezi zinto futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzoyigcina iphephile kuze kube yihora lapho usuthatha khona futhi uNkulunkulu yenze kuba iphile impilo yomKristu ngempela futhi ibe isibonelo kwabanye njengoba yenyuka Busisa ikhaya lakubo futhi sengathi inganikelwa kuwe ibe inkonzo egcwele ngezinhliziyo eziqinisileyo. Futhi manje uNkulunkulu sikupha uRhonda Rene Coats omncane egameni lika Jesu Christ kuba ibe impilo yokukhonza. Amen. Yinhle ngempela uNkulunkulu akubusise dadewethu. Sawubona. Robert Paul Shane Sherman. Yebo uma ke futhi usathe kuba mncane nokho ngicabanga ukuthi ungavusa ukuqophisana ngakho. Ungangihleki kanjalo buka lapha uma ukukhona ufuna ukuhleka. Robert Paul igama elihle kangaka. Asikhothamisa amakhanda ethu. uNkulunkulu njengoba le ntombazane esencane iza lapha nje kithi ibingaba ngumntwana. Futhi inikele umfanyana wayo uNkulunkulu njengempilo yokukhonza kuwe. Isithele nomphumela wokuhlangana kwabo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu njengoba ilunga lakho nami sibeka izandla phezulu kwalomngane omncane ukuthi impilo yakhe izonikelwa kuwe. Siphe inkosi imali khona ekusasa sengathi angathwala umlayezo abazali bakhe abawolaleleyo uNkulunkulu siphe khona. Futhi ngikhulekela ukuthi uzobusisa amakhaya abo futhi sengathi umntwana ngakhuliswa ngomnyalo kaNkuluNkulu futhi uzoba ngumfundi othandekayo wakho. Simnikela kuwe egameni lika Jesu Christu. Amen. Yebo ungumfana omuhle nje oyedwa yilokho kuphela. Yebo mnumzane. Wawungeke ukucele okunye okuhle wawungakucela na? Akukho lutho ezweni okungaba kuhle kunjalo kunalowo mngane omncane. Mamatheka kodwa nje lobo buhle. Leso sikhathi sisodwa umkami abanomhawu ngase umsebenzini wami ukubamba lezo zingane. Uyathanda ukuzibamba. Nami ngiyathanda futhi kodwa ngihlala ngesaba ukuthi ngizozephula zinje niyazi ziyabukeka kakhulu futhi zibukeka zingamachoboka kodwa niyazi ziqine ngempela kunalokho ebe singaba yikho. Manje nginitshelile ukuthi bengizophuma yebo nginemizuzu engamashumi amathathu nanhlanu kuphela ngizodinga ngisheshisa ngizokusheshisa na ake sibone angiqondile ukwehlulela ngokungesikho noma yini noma ngisho noma yini eliphutha kodwa ngizozama kanzima impela ngoba niyazi emva kokuba sesithola indlela enyukayo ngomgwaqo asisapheme nje njengoba sasivame ukuba njalo niyazi amamayela ngezinye izikhathi abamahadla-hadla futhi izinkonzo ezimbili kumbe ezintathu ngosuku ngani. Futhi okwenza ingxenye enkulu yileyo mibono. Ukushumayela kungilimazi, ngingama lapha usuku lonke futhi kungangikhathazi. Kodwa leyo mibono nje futhi nxa abantu bekulezo zingoxiswano yilokho kufanele babe nako. Niyabo yilokho abakuzele lapha kuyinto engeke nje yacazululeka ngokubekwa izandla. Kufanele kwazi impande ukuqala kwakho ukuthi kubangelwa yini ukuthi kwenziwe yini bese ke kuba ngokuthi kwenziweni ukuze kuphunywe kukho. Bazele lokho lapha. Manje umhlangano uyaqala ngomhlomunye ebusuku kumbe kha ngiyaxolisa ngolwesithathu ebusuku eStreetport eLouisiana. Futhi uma noma ngubani wenu enabangane ngapho ngani batsheleni beze ngapha. I-Life Tabernacle ngiyacabanga yilapho oqala khona ngaphandle uma uwelela ehholo uma bengathola lelo elibanika indlu yokuhlala eTexaxa. Kodwa banovulande ophezulu onezitezi nephansi likhulukazi bese ke kuba yiphansi liphansi ngaphansi kwalelo. Ngakho angazi kahlehle ukuthi bangahlalisa abantu kodwa yi uma liba libi kakhulu mhlawumbe singathola ihholo elingaphesheya nje kwalo elizo angazi ukuthi lihlalisa abangaki nakhona ngeke ngaba nazo izinkonzo lapho kodwa ngisakhumbuli lena yingunguthela yonyaka eminyakeni emithathu edlule ngangisezansi lapho futhi saqala imvuselelo egameni lenkosi futhi ayikazi iphele kusukela lapho ilokho nje iqhubeka njalo nje insuku zonke abantu bayangena besindiswa bebhaphathizwa futhi beqhubeka nenkosi kanjalo abefundisi nakho konke bengena ngqo futhi nje siyinqobo nje uma isaqhubeka kanjalo futhi ngifanele ngihlale lapha ngifuna ukuyihambela ngesikhathi sonke futhi nje ngifake amazwi ami ambala bese ngiqhubeka manje leyo izoqala ngolwesithathu bese iphela ngesonto ngokudla kwasekuseni kosomabhizinisi nisiba amaKristu. Angikhohlwa igama lalelo hotela, ngikholwa ukuthi libizwa bona bazonitshela uma nifika lapho ngokudla kwasekuseni kosomabhizinisi. Ngibe nesikhathi esikhulu lapho kinina bosomabhizinisi lapha okugcina lapho. Inkosi sindise uRabi wasedolobheni futhi angikwazi konke okwenzekile. Bekuyisikhathi esikhulu enkosini lapho ngishumayela ngegazi lesivumelwano. Ngakho siyilokho amaJuda azi ngakho igazi. Ngaphandle kokuchitheka kwegazi akukho okuthethelelwe niyabo. Manje singene ngqowe ezwini futhi ngizokwenza ngamandla ami onke ukugcina izwi lami kini. Futhi manje uma inkosi ithanda manje ngesonto emva kwaKhisimusi. Uma nisenamaholidi ni enu futhi nigibele nizulazula kusheleli nakho konke ngani nikhona lapha nisondele ngani. Thanini gqi ningene. And we're aiming to have a service futhi sihlose ukuba nenkonzo lapha ngesonto ekuseni yesonto emva kwaKhisimusi. Ziyobe zingaki ngaleyo nkathi na? Zingamashumi amabili nesishiyagalolunye usuku lwamashumi amabili nesishiyagalolunye futhi lelo yisonto emva kwaKhisimusi usuku lwamashumi amabili nesishiyagalolunye. Manje uma kwenzeka noma yini ukuthi thina ukuthize singena kuphumelela futhi singeke sakwazi kuba lapha asazi ngenkathi ezayo niyazi. Kodwa uma kwenzeka noma yini ngani nina enihlala ngaphandle kwedolobha eningenayo njengabantu abavela ezansi eMemphis. Bengifuna ukuza umfowethu Angrini ecula umkhulu kangaka futhi ngabe ukhona lapha kulobusuku na. Futhi ngakho futhi ngihlala njalo nginezinto eziningi kakhulu angikwazi ukuzenza zonke. UNkulunkulu anibusise nina bantu. Manje siphenye emibhalweni manje nje okokufunda umbhalo omncane. Lapho umamazi amehluleka leli ngeke. Futhi ke uNkulunkulu uzonibusisa ngokuhlala ngesizathu nje sokulalela ezwini lakhe. Ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu ngabe kunjalo na. Manje njengoba ngicabanga ngenkathi nisaphenya kuJohane ongcwele isahluko sesithupha, uqala ngevesi lamashumi ayisithupha, futhi sifunde nelamashumi ayisikhombisa nanye nalo. UJohane ongcwele isithupha, amashumi ayisithupha. Manje bengicabanga njengoba bengibuka phandle ngefestela esikhashaleni esincane sedlule futhi ngibuka ukushona kwelanga futhi ngibona ukuthi inomthetho kanjani yonke imvelo. Futhi nxa sekufika isikhathi sebusika umthetho ngokuzenzekelayo kwemvelo ushonisa amanzi omuthi phansi ayongena ezimpandeni zomuthi uyangcwaba. NjengoJobe wathi sengathi wangifihla endaweni yabafileyo ungisithe kuze kube ulaka lwakho. futhi manje lokho kungukuthi uma ungangifihla nyabo wayibona imvelo umuthi ukuphila kuya phansi kungene ezimpandeni mfowethu wey futhi lapho kuhlale kuze kwedlule intukuthelo bese ke engibiza angihlelele isikhathi nyabo imvelo inomthetho ukhona umthetho wemvelo ayikho inhlobo indlela yokuzungeza ungumthetho wemvelo bese ke kuba khona umthetho kamoya ukhona futhi ayikho indlela yokuzungeza lokho bengikhuluma nabashadikazi kule ntambama ngokuthi ayikho into ongayishabalalisa nya izidalo ezingabantu zingeke zashabalalisa bangabhidliza kodwa hayi ukushabalalisa futhi omunye wathi yebo kuthiwa nike ngokuthatha futhi ushise isiqephu sephepha ngabe lokho kuyalishabalalisa na qhabo mnumzane kuphela kubhidliza izithako zemvelo zehlukane ukushisa komlilo libuyela khona emumva kube yimimoya eluketshezi lokho elaliyikho ekuqaleni ungeke washabalalisa futhi uma izwe lime isikhathi eside ngokwenele leyo mimoya eluketshezi efanayo leyo nezithako zemvelo kwakukulelo phepha bekungabuye kubuye ngqo futhi kube yisiqephu sephepha futhi kunjalo impela ungeke washabalalisa impela uNkulunkulu ngaleyo nkathi uma kukhona ukuvuka kukho konke kubuye futhi futhi akukho ukushabalala kukhona ukuvuka kwabalungileyo yebo futhi sifanele sibuye sibuye yilokho kuphela okukukho ayikho inhlobo indlela yokwenza akunandaba noma ushiso waphela uma uminzile noma ngabe kwenzekaphi bangeke bashabalala Kumbulani nje ukuthi yonke ingxenye yakho yayilapha ngenkathi uNkulunkulu ekhuluma izwi laba khona wabeka umzimba wakho khona lapha ngaleyo nkathi futhi akukho okungawuthatha ngaphandle kaNkulunkulu konke kubuyele ezandleni zakhe futhi niyabo futhi nguye yedwa yedwa umdali kwaba nguye owenza isithembiso ngakho siqinisekile ukuthi kukhona iphakade elingokuphila futhi sinesiqiniseko enhlizweni yethu manje ukuthi manje sinokuphila okunguna phakade ukuphila okuphakade okungeke kwafa kithi manje kulungile uJohane ongcwele isithupha asiqale manje ngesahluko sesithupha sika Johane ongcwele futhi siqale ngevesi lamashumi ayisithupha Ngakho ke abaningi kubafundi bakhe bekuzwa bekuzo lokhu bathi lilukhuni lelizwi ngubani ongalizwa na Kona uJesu wazi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayakhonona ngalokho futhi wathi kubo lokhu kuya kucunula na Pho uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona kuqala niyakuthini na Ngabe ngabe ngumoya philisayo futhi inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhuluma kini angumoya lo nguye, angukuphila. Wathi na ngiqiniso ukuphila. Angumoya, angukuphila. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa. Ngokuba uJesu wazi kwasekuqaleni kuba ngobani abangakholwa nokuba ngubani oza kumkhaphela. Wayesethi kungenxa yalokho ngithe kini, akakho ngeza kimi uma engakuphiwe ngubaba. Futhi emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emuva ababe besahamba naye. Izwi elilikhuni niyabo akwazanga ukuthatha. Ngakho uJesu wathi kwaba yishumi nambili, nani nithanda ukumuka na? Simoni Petro amphendula wathi, Nkosi, siya kuya kubani na ngokuba amazwi okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa lokho siyazi ukuthi wena nguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wow. UJesu amphendula wathi, Mina nginikhethanga nina abayishumi nambili na, kepha omunye kini ungusathane. Wayekhuluma ngoJuda Iskariyoti kaSimoni ngokuba nguye obeza kumkhaphela engomunye wabayishumi nambili. Manje uma ngingabiza lokhu ngesifundo sakulobu busuku futhi ngizame ngamandla wonke ukuba ngikwenze lokho kubalwe kube ingxenye yehora ngifuna ukukhuluma ngokuthi izinhlobo ezintathu zamakholwa futhi kaningi bengenza inkulumo mbiko futhi ngicabangile cha ngibona ukuthi nje ngizoke ngishumayele ngakho kanye kule ntambama. Ngicabange lokho. Khona kuqala amakholwa abazenzisi nabangakholwa. Manje lokho impela yi futhi nina isifundo. Kodwa njengokuqiniseka impela njengoba sihlezi lapha kulo busuku lelo qembu lihlala njalo libuthane ndawonye noma aphi lapha abantu bebuthana khona sithola le qembu futhi besihlala njalo sibathola futhi mhlawumbe siyohlala njalo siba nabo kuze kube ukufika kwenkosi. Futhi ngifuna thina kulo busuku ukuba sizibone thina esithombeni njengoba ngisakhuluma ngalamaqembu futhi sibone ukuthi sikuliphi iqembu. Manje kumbulani khuluma lapha mhlawumbe ku leli bandla ligcwele swi futhi lobusuku macala onke nezindonga namapassage kodwa futhi ngikhuluma ezweni jikelele yabo kuzo zonke izingxenye ezihlukene zezwe lamatheyiphu adlule jikeleza izinkonzo zamatheyiphu. Manje ngifuna ukukhuluma ngezinhlobo ezintathu ezehlukene zamakholwa. Manje kumbulani amakholwa, isifundo sami amakholwa. Omunye wawo yikho iqiniso, nolandelayo ngumzenzisi, nolandelayo ongakholwa, niyabo? Manje iqembu lokuqala sizothanda ukukhuluma ngalo yikholwa. Ngoba ngicabanga ukuthi lifanele libe ngelokuqala ngoba yilo elikholwa ngeqiniso, manje likholwa njengoba kwakholwa abafundi lapha. Sizosebenzisa ukufundwa kwalombhalo njengesibonelo. Manje abokuqala amakholwa, amakholwa angokoqobo. Futhi ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu elinguKristu, niyabo amakholwa. Manje niqaphelile inkulumo mbiko lelikholwa eliyenzile na? Manje ikholwa alidingi ukuba libe ngumuntu ohlakaniphile ngendlela yezwe yokuhlakanipha. Alidingi ukuba libe ngumuntu ofundile ngendlela abantu abazama ngayo ukuthi ufanele ukuba njalo, kodwa awudingi. Wena lo muntu owenza le nkulumo mbiko iBhayibheli iqobo lwalo lathi wayeyikho kokubili eyimfunda futhi engafundile. Petru wayengesuye ngempela othathwa njengomuntu okhaliphile. UIsaya 35 uthi kuyoba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele, ongcolileyo akayikuhamba ngayo. Ngikhuluma nomunye badikoni kule ntambama njengoba besikhuluma ngamabhuloho egxamalaze ngokunqumana naleli elisha. Ngithe kuningi ukunwebeka ngokunquma imizimba yamanzi, indlela yamanzi namhlanje. Futhi ngithe kodwa kukhona okukodwa ukunwebeka okukhulu okufinyelela kusuka emhlabeni kuya enkazimlweni, kubizwa ukuthi umende wenkosi. Ongcolile akaye kuhamba ngayo, kunjalo. Ngumgwaqo owakhiwa nguKristu inkosi yethu. Ukunwebeka okwenziwe kusuka kulomhlaba kuya kwelinye izwe, futhi ongcolile akahambi ngawo. UPetru lo muntu ongafundile we emeduzane lapho esebonile elangempela izwi eliqinisekisiwe losuku uNkulunkulu ayethembisile ngalo losuku ukuthi kwakuyoba khona oyedwa ovukayo owayezoba ngumprofeti phakathi kwabo. Futhi uSimoni wayelukhoni ukukholwa ngoba wawukade kukuningi ukulungiswa kwalo. Kodwa lapho esebone uqobo lwalo izwi elisombululiweyo lalowo nyaka, futhi wamuzwa emkhomba ngempela weneliseka ngempela ukuthi wayengubani. Futhi kwaba nguye wathi, Nkosi, besingaya kubani na ngenkathi ebuzwa. Ngenkathi izixuku zehlukana phakathi kwamakholwa nabangakholwayo nabazenzisi, kwakukhona bobathathu bemikhona lapho kuleso sixuku esisodwa sabantu. Amakholwa, abazenzisi nabangakholwayo batholakala khona kulesi sahluko khona lapha. Futhi ngenxa yokuthi uJesu wayekhuluma amazwi ngendlela ayenze ngayo, wehlukanisa ibandla lakhe. Kodwa kufanele kwenziwe. Wayengumuntu omkhulu inqobo nje uma wayesaphulukisa abagulayo, kodwa uma sekuza phansi emfundisweni nesiprofeto, yilokho okwehlukanisa ikhoba kukolo, niyabo? Ikhoba kuphela lisongolozela ukolo alisi ukolo. Ngeke lasetshenziswa ukho lutho kula ukho kuphila kulo. Ikhasi futhi lingeze lahlala kanye nokolo soze lalidla ifa kanye nokolo. Futhi ngakho line luhlamvu nje esikhuluma ngalo inhliziyo yohlamvu lukakolo. Manje qaphelani uPetru weneliseke ukuthi lo kwakungumesiya. Manje akwenzi mehluko ukuthi bonke abanye babo bathini. Akwenza ngamehluko ukuthi umpristi wathini. Akubanga nandaba kuSimoni Petru ukuthi ibandla lathini. Weneliseka qobo lwakhe. UJesu wamtshela kwenye indawo lapho ebuza umuntu uthi ngingubani na. Nabanye bathi ungumprofeti, nabanye bathi ungomunye wabaprofeti abadala bavukileyo futhi ungumose kumbe uElijah kumbe umunye. Wathi ngibuze nina nicabangani na. Wayesethi uPetru wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi busisiwe wena ndodana kaJona, Simoni ndodana kaJona ngokuba inyama negazi akuzange kukwambulele lokhu. Awuzange neze ufunde encwadini kumbe esivumweni kholo kumbe kwikhathekizima. Wena ubaba wami osezulwini ukwambulele lokhu. Nanto ikholo ngokoqobo, isambulo sokomoya sezwini yabo. Diphezulu wena uSimoni naphezulu wedwala lesambulo sakho sokuthi ngingubani ngiyakulakha ibandla lami amasanga hayidese angele hlule nebo kumangalisa uSimoni athi besingaya kubani na Jesu aphenduka wayesithi nifisa kumuka nani base bethi inkosi thina singobani besingaya kubani na ngokuba nguwe wedwa onamazi okuphila nguwe wedwa kuphela ukuba wayengenawo amazi okuphila kuphela wayeyizwi lokuphila niyabo wayeyizwi lokuphila futhi uSimoni ngempela wakuqonda lokhu futhi ngenkathi ekuqonda yilokho okwagcina okubambelela kwakhe ngoba kwembulwa kuye ukuthi wayeyilolozwi eliphilayo. Manje lelo yikholwa ngoqobo ngenkathi uMoya oNgcwele hayi ukuvunyiswa ngomunye umuntu hayi ngenye into. Kodwa uma uMoya oNgcwele usukwembulele izwi qobo lwalo futhi ulibona izwi lenziwa licaca liqinisekiswe. Khona-ke uMoya kaNkulunkulu uyafika bese ungena kulowo nyaka ngezwi lalowo nyaka futhi ulenze libonakaliswe. Wayengahlala kanjani umuntu angakholwa nguLuther ukuba wayekwazi lokho na? ULuther wayengumguquli. Moya umuntu waphumela lapho ukuba kube nenguquko. Wesi ndilefana wayefanele bayikholwe. Niyabo lokwa kungumlayezo kuwo unyaka webandla. Ngoba ilokho impela okwakwenzeka. Ilokho kwakuzokwenzeka wawufanele ukukholwe. Futhi nakho lapho esikhona ezantsi onyakeni welaudekiya. Futhi siyafundisa onyakeni welaudekiya ukuthi uKristu wakhishelwa ngaphandle kwebandla lakhe. Futhi wayengongotha ngisho nasimnyango ezama ukubuya ngene. Ngakho nxa sibona lokho kwenzeka, siyazi ukuthi siphila kumuphi unyaka. Futhi ngaleyo nkathi sesisekuvalweni komlando wezwe, incwadi manje isiyaphela. Muntu ugcina uyolotshwa uvundle kuyo ngelinye ilanga futhi liyovalwa ngqi, khona-ke isikhathi asisayi kubakho. Futhi kukhona umdlalo omkhulu odlalwa esiteji phambi kwezibukeli ohlelwayo. Futhi izingelosi zimi phezu kwezibhakabhaka ziyabukela. Niyazi ukuthi yini umdlalo odlalwa esiteji phambi kwezibukeli? Abadlali basesiteji sebemi ngomumo ngababona bedlala. Ungambona omubi edlala. Ngabubona budlwangudlwangu bomdlalo ukuthi ufike kanjani esigcaweni nobuqili bakhe kuba adukise. Kodwa futhi ungalibona ibandla lihlwithiwe lizilungiselela isigcawu esikhulu. Ngabubona bukhona bukaNkulunkulu buqinisekisa futhi benza umdlalo omkhulu odlala esiteji phambi kwezibukeli obikezelwa lapha kuleli Bhayibheli ukuba uzidlalele obala. Isikhathi esinje ukuphila kuso isikhathi esihle kwedlula zonke. Umuntu weminyaka besilangazelele lesi sikhathi. Abaprofeti basendulo bakulangazelela kubona leli hora kodwa akabanga nayo inhlanhla. Manje kwakukhona ikholwa ngoba ukubonile wakukholwa. Siqiniseke ngokugcwele ukuthi wena unguKristu Mesiya izwi kaNkulunkulu lalolu suku futhi siyakukholwa lokho. Niyabo, leli kwakulikholo langempela. Ake sithathe amanye amakholo ayingcosana masinya njengaphambi kokuba siye esimilweni esilandelayo. Ake sithathe umprofeti Noah. Ngenkathi yena mhlawumbe engumlimi, mhlawumbe wayenguye ngaleyo mihla umlimi. Kodwa ngenkathi abahleki usulu nabezenkolo bangalolo suku, ibandla lase lifinyelele ekuhlehleni okuphansi. NoNkulunkulu wakhuluma kuNoah futhi wamtshela uNoah ukuthi wayeze kwakhe umkhumbi. UNowa akazange kuphikisane lokho noNkulunkulu. Wakukholwa ukuthi kwakuyizwi kaNkulunkulu futhi wahamba wayosebenza masinya impela enza izinto zime ngomumo. Lelo yikholwa ngempela. Ungaqophisani ngakho uma weneliseke ngempela yilokho ke. Njenganoma ngubani nje noma yikuphi ukukholwa noma ngayiphi indlela ukukholwa kuvela ngokuzwa uma ungaba lapha unandaba ukuthi udokotela uthi yini engalungile kuwe ngokuthi umuntu ukunikeze ucilongo kweziguli futhi mhlawumbe nje uyazi ukuthi ukhuluma ngani ngokuvunyelwa ngamathuluzi akhe okusebenza nolwazi kuba azi kodwa uthi akusekho kusasele kodwa ngokufa kodwa wena uyakhuleka futhi umi ngaleya enkathini ezayo ungabona indoda ekahle kumbe isifazane emlapha. Yebo yiloko futhi yiloko nje bayohamba baqonde ngoku lokho beqiniseke ngempela njenganoma yini ngoba uyakukholwa uNkulunkulu ukukhulumile niyazi ukuthi kunjalo njengowesifazane omncane ekwehlela ekhuphula umdlavuza yabo kwakungekho kungabaza emqondweni wakhe lokho kwakuzokwenzeka umdlavuza wasufile futhi wadideleka futhi wasuka wahamba yabo yiloko ke kukholwe njengalowo baba waletha umfanyana wakhe esikashaneni esedlule phakathi lapho. Futhi lapha endlini ndawo manje umfanyana waba nokuwa futhi walahlekelwa ukukhumbula kwakhe akaba ngesakwazi ukukhumbula noma yini imizuzwini embala nje emva komkhuleko ngambuza igama lakhe futhi wangitshela ukuthi wayemdala kangakanani futhi wayesebuyela esimweni esejwayelekile njenganoma ngubani yabo ayakhola futhi uma uNkulunkulu esho noma yini kufanele kube ngaleyo ndlela futhi uNowa wamkhola uNkulunkulu futhi uNowa wayethathwa ngokuthi uyikholwa uDaniel ngenkathi ibandla lise kuthunjweni ezantsi eBabiloni uDaniel wamkholwa uNkulunkulu futhi akunandaba ukuthi bakusho kaningi kangakanani ukuthi sizokwenza isimemezelo abazokukhuleka kunoma imuphi omunye uNkulunkulu kepha leso sithombe phandle lapho sale ndoda engcwele kumbe noma kungaba yini uDaniel akazange akushaye imkhuba lokho wayezwile ngoNkulunkulu ngokuba wayengumprofeti nezwi lafika kuye. Futhi ngenkathi ithempeli linikelwa kwathiwa uma noma ngubani esenkathazweni noma kuliphi izwe futhi abheke ngapha ngasendaweni engcwele bese khuleka khona ke yizwa usezulwini futhi uDaniel wamkholwa uNkulunkulu wayikholwa ngoqobo futhi ngisho nezingonyama zikwazanga ukumudla futhi lokho kunjalo yabo wayeyikholwa wayenokuthile okungokwangempela nokungokoqobo wayeyikholwa uDavide elinyikholwa umphucuzwana womfanyana. Daniel akazange athathe indawo kanye nebandla lesimanje kanjalo noNowa akazange athathe indawo kanye nebandla lesimanje hlobo abengamakholwa kulokho uNkulunkulu ayethe kuliqiniso akunandaba ukuthi ibandla lesimanje lathini bakholwa ukuthi uNkulunkulu ayekushilo kwakuliqiniso lokho ngamakholwa angokoqobo ukufanayo nje nokwenziwa nguPetro nabapostoli bakholwa ukuthi wayenezwi lokuphila futhi wayeyizwi lokuphila ukholwa into efanayo namhlanje futhi yonke enye into emele nalo iphambene ayisiyo ngokufa. Leli lodwa yizwi lokuphila noKristu uyizwi. Manje uDavide umfo obomvana. Indawo yokuqala mhlawumbe waxoshwa ngabafowabo ngoba wayengumfo omncane. Wayengemkhulu ngokwanele ukuba angaphatha isikhali. Wayengakwazi ukuya empini futhi wayesemncane kakhulu futhi ezacile. Kepha nokho waphumela lapho njengekholwa. Futhi lapho ehlezi ngemumva ogwadula eqaphe idozen elimbalo lezimvuyisa ayimnike zona ukuba ziqaphe ngendwa imane ezweni lapho okukhona izingonyawa namabhere nezimpisi nokunjalo. UDavide ucela ukubuka phezulu kwamadlela ahlaza anomthunzi futhi wayazi ukuthi kwakuchaza ukuthini emveni ukwehlela kulowo mthunzi futhi ilale phansi ngokushisa kwelanga. Wayazi ukuthi lalichaza ukuthini elimnandi ithamo lamanzi abandayo lapho ethi njengendluzele yomela amanzi omfula kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena o uNkulunkulu yabo. Wayekhalile wakhuleka. Futhi ngelinye ilanga ukuphuthuma kwavela ingonyama yadephuna enye yezimvu zakhe yasuka yahamba wacabanga uNkulunkulu owangenza ngaba ngaphezulu kwengonyama yabo futhi wathatha indwa imane futhi washaya ingonyama wayilahla phansi ngedwadlana elisendwa imaneni. Manje uma noma ngubani wake wayibona ingonyama enye lezi zingonyama zaseAfrika ezinkulu izingonyama ezinoboya entanyeni abanazo le ePalestine naseAsia bangazi ukuthi enye lezo zinkunzimalanga yayinjani. Lapho ibhodla elikhulu lewayini elingamakhulu amathathu kungaba nzima ukuba lishaye liwise phansi futhi wayishaye wayiwisa phansi ngedwala. Futhi ngenkathi ngonyaka imvukela imlandela wayidumela ngesilevu wayibulala. Yingaso sizathu azi ukuthi wayekhuluma ngani wasenolwazi. Wayembivinyile uNkulunkulu ngezwi lakhe. Futhi wayengamesaba uGoliath ngoba wayengasokile wayengesilo ikholanhlobo. Futhi ngenkathi uGoliath ephuma futhi wamthuka egameni loNkulunkulu bakhe. futhi uGoliyathi izikhathi eziningi ezimukile kunalokho eyikho umfo omkhulukazi eneminwe engamayitshe alishumi nane. Manje iminwe yakhe yayingaba mide kangaka, yabo iminwe engamayitshe ayishumi nane iqhawe. Futhi mhlawumbe ijazi lesipikili ayigqokile mhlawumbe lisinda amaphawundi angamakhulu amathathu kumbe ngaphezulu, yabo ayigqokile. Isigqoko nesikhulu mhlawumbe insimbi eyi-intshi nengxenye ubugqinsi. Isikhwakhe sikhulukazi kanjalo sihamba nenalithi yomaluki uma kushiwo ilabha emafidini engamashumi amabili. Wayephethe umkhonto ongamafidi angamashumi amabili ngesandla sakhe. Manje angenza kanjani noma ngoba indoda enjalo yayingavele ime nje bese iqukula idazini lamadoda futhi iwaphonse kanjalo lapho enyuka? Kumelana okunje pho. Futhi wayelapho emi lapho ekhosha ekhuluma iwawa. Ngenkathi kubonakala sengathi amathuba liphansi, yabo wathi akungakhitheki igazi. Wathi akuze indoda ethize ilwe nami. Bese kuthi-ke uma nginqoba khona-ke nonke nivele ningikhonze. Bese kuthi-ke uma ninqoba khona-ke sizonikhonza. Niyabo uma udeveli ecabanga ukuthi unamathuba phezu kwakho, niyabo kulapho-ke ethanda khona ukukhuluma iwawa. Kodwa wahlangana nendoda engalungile. Wahlangana nendoda encane kunawo onke ezweni, encane emahlombe akhothile, umfobukeka ebomvana. Wathi, niqonde ukungitshela ukuthi nina impi kaNkulunkulu ophilayo izoma lapho ivumele umfilisto ongasukile adelele impi kaNkulunkulu ophilayo na? Ngani kwamshaqisa? Ngani na? Ngani wayeyikholwa? Abanye babengabazenzisi, niyabo. Niyabo, wayeyikholwa langokoqobo. Wathi, umanesaba ngizohamba mina ngiyolwa naye, niyabo. Inselelo enjepho yomfo omncane kanjalo. Futhi ngakho wayeyikholwa futhi wenza khona impela ayekwazi ukuthi uNkulunkulu wayezokwenza. Ngenkathi lo mfilisti ongasokile emthuka egameni lawuNkulunkulu bakhe, wathi, nginja yini isichwe esincanyana somfanyana siphuma kanjalo na? Ngani wathi, ngizokuchoma ngesihloko somkhonto wami futhi ngizokuphanyeka phezulu lapha esihlahleni ngidedele izinyoni zicoshe inyama yakho. Oh he, oh wayengumfo omubi kabi. Udavide wathi, wena uza kimi ngenkemba nomkhonto ngesikhali. Uza kimi ngegama lomfilisti. Kodwa mina ngiza kuwe ngaphandle kwenkemba kumbe umkhonto isikhali. Kodwa mina ngiza kuwe ngegama lenkosi uNkulunkulu ka-Israyeli. Ngakho lapho khona lelo yikholwa. Le inqaba yakhe enkulu eyakhiweyo, leso isihlangu sakhe, leso isivikelo sakhe. Amen. Leso kufanele kube isivikelo sebandla. Noma iliphi ikholwa, leso isivikelo salo. Kunandaba ukuthi kwenzekani ukuthi izwe lithini, noma yini okunye, isivelo sakho yinkosi uNkulunkulu ka-Israyeli. Yilokho igama lenkosi uJesu Kristu lingumbhoshongo onamandla olungileyo ugijimela phakathi kuwo alondeke. Leso isivikelo sethu nguJesu Kristu. Aphelani futhi nxa kufezeka siyazi ukuthi kwenzekeni. UDavide ayikho enye indawo ashaya kuyo, kepha leyo ndawana eyodwa ngenkathi ewa phansi isembozo sakhe phezu kobuso bakhe. Indawo eyodwa ashaya kuyo yayikhona lapha esiphongweni sakhe. Futhi ngaphambi kokuba afinyelele kunoma yiliphi ibanga ukuya esikhwageni, uNkulunkulu waqondisa umaka wokubulala futhi wasibuya isikhwaga, yabo. UNkulunkulu wakwenza. Manje siyaqaphela wayeyikholwa. Manje elinye ikholwa kwakungu-Abrahama, futhi wayengowe umkhaledi womuzi waseUri. Futhi wabizwa ukuba enze into eyayi futhi akholwe yinto ngokuphelele ngokwenyama eyayingenakwenzeka. Kepha akangabazanga ngesethembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kusho amaRoma 4. Kodwa waqina enika uNkulunkulu udumo. Lapho u-Abrahama eseneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala, nomkakhe eneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala, futhi babehlale ndawonye kusukela besengabafana abancane. Kwakungumuntu adewabo ingxenye, umfana omncane nentombazane encane, futhi lokho kwakungukuthi babehlale ndawonye bengenabantwana nhlobo. Futhi uNkulunkulu watshela u-Abrahama, zahlukanise nabangakholwayo. UNkulunkulu njalo ubizela ukwahlukana. Zahlukanise nabangakholwayo, uhambe nami, futhi ngikwenze uyise wezizwe eziningi. Sengivele ngikwenzile. Futhi u-Abrahama wakukholwa, lelo yikholwa. Uzokwenza kanjani inkosi na akazanga ubuze umbuzo? UNkulunkulu wathi uyokwenza, futhi lokho kwakwenele. Ngathi kwedlula inyanga yokuqala, futhi uSara wayeselokhu wayesedlule ekuqhaqheni keni ifindo kowesifazane. Ukhona okwehlukile na? Akukho nto. Kodwa u-Abrahama wayelokhu ekholiwe. Iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kamuva kwakuyilokhu kungakabikho mehluko, kodwa u-Abrahama wayelokhu esakukholwa. Lelo yikholwa, lokho akusumzenzisi, lelo yikholwa. Minyanga mashumi mabini na tano kamuva Abraham wekede ukwedlula ayeyikho endaweni yokuqala. Wamkholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Ngoba wakho lelo yikho longoqobo. Manje emva kwesikhashana ngizonidedele ukuba nihlole nibone ukuthi nikusiphi isigaba. Manje wenzani u-Abrahama na? Akasingabazanga isithembe sikaNkulunkulu. Izinto ezinganakwenzeka. Wayengahle kanjani umuntu onamashumi ayisikhombisa nanhlanu eminyaka ubudala nenkosikazi enamashumi ayisithupha nanhlanu eminyaka ubudala benza ukuba babeye kudokotela bathi sifuna ukwenza amalungiselelo isibhedlela sizoba nengane. Bese ke emashumini amabili nanhlanu eminyaka muva bathi doc usalokhu usivulile isibhedlela na? Niyabo? Niyabo? Kukwenza uzenze inhlekisa. Izinqumo zakho zinqaba kulo izwe. Kodwa ikholwa akulandaba ukuthi kubekela kungajwayelekile kanjani. Bible lasho ukuthi wayekelise kwele ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukwenza lokho ayethe wayeyokwenza. Lokho kufanele kube sempumelelweni yalo lonke ikholwa kule ntambama. UNkulunkulu uyakwazi ukugcina lonke izwi ayethe wayeyolenza. Angikhathali ukuthi amahlela athini namazwi izinsuku zezimangaliso sekwedlule futhi konke lokhu ngokufunda umcabango nakho konke kungukubhula. We akusho lutho kimi ukuthi bathini ngisakholwa uma isibhamusi iqondiswa kwinkololo siyoyishaya inkololo futhi ngikholwa ukuthi uma ikholo iqondene nezwi kaNkulunkulu iyoshaya into efanayo uma izwi kaNkulunkulu lake lakwethembisa kuzokwenza futhi ngiqiniseke ngokugcwele ngalokho ukuthi uma sibona ukuthi sikulonyaka lapho kufanele khona kube lapha kufanele kube lapha lezi zinto zifanele zenzeke. Yesu sizathu ngikholwa ukuthi uma lo mlobokazi esibizelwa ngaphandle futhi ekhethiwe futhi abekwe encwadini yokuphila uyakuvela inhlokomo ezulwini eyothatha ongaka umbhaphathiso kamoya ongcwele ungene kulo mlobokazi oyomthatha umsusi emhlabeni emseni wokuhlwithwa. UNkulunkulu wathembisa. Angikhathali ukuthi ingakisayense nokuthi bangaka osonkanyeza babasayinisile nakho konke okunye nokuthi mangaka mamayela ayisigidi abangawabona. Angikhathali ngalutho ngalokho. Ukhona izulu futhi kukhona uJesu Kristu angempela labo yafika esimisimoni somzimba ukwamukela ibandla lakhe kuye qobo lwakhe. Akunandaba ukuthi ndayibonakala indala kangakanani seyiliqiniso. UNkulunkulu washo njalo. Yilokho amakholo akukholwayo. UNkulunkulu wathi ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu. UNkulunkulu futhi angiguquki. Amen. Futhi uNkulunkulu uyizwe futhi uma uNkulunkulu engaguquki lizaguquka kanjani izwi na? Yabo? UNkulunkulu angiguquki imibhalo usho njalo. UNkulunkulu wakusho qobo lwakhe. Futhi uma engena kuguquka khona ke uyizwi. Uqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wena uNkulunkulu. Izwi wena uNkulunkulu. Izwi elingena kuguqulwa. Ulizwi waba inyama waka phakathi kwethu. Amen. Yebo mnumzane uNkulunkulu wavusa imizimba yonke indawo kwehle uMose noHezekeli noJeremiah noIsaya noElijah bonke kwehle lapho izwi lakhe elifika okwesikhashana kodwa izwi eligcwele lenziwa labonakala kulomuntu uJesu Kristu. Ungukuthi wenge uNkulunkulu uNkulunkulu ekugcwaleni kobu uNkulunkulu ngokomzimba. Lapho waba inyama ngiyakukholwa lokho lonke izwi. Jobe elinyikholwa. Ezinye izikhathi amakholo abekwa ekuhlolweni hayi ngezinye izikhathi ngezikhathi zonke. Ukuba yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele ilaywe ivivinywe otateshiwe umntwana. Khumbulani isivivinyo imigwaqo enothuli ilanga lishisayo lokuzingelwa kodwa ukwethembeka kwenhliziyo yakho ushaya leyo nto ebonakalayo aze wesifazana lungele ukuya ekubunjweni. Abantwana bakaNkulunkulu wenziwe ngokuyikho ezwini lakhe ngokuba bayizibonele eziphilayo nezwi kaNkulunkulu liphila ngabo. Niyabo? Isivivinyo sifikele kukunyakazisa ukukubeka ekugcineni phansi impela ukubona ukuthi uzoma kuphi. Bahlola kuvivinywa yonke indodana eza kuNkulunkulu. UJobe wedlule ezivivinyweni nasekuhlolweni. Abantwana bakhe bathathwa konke okunye kwathathwa. Ufika amalunga ebandla amsola ngokuba yisoni sangasese futhi azama ukusho yonke into ngokumelana naye kepha nokho akalayelanga lutho olwakho. Wayazi ukuthi wayehlangabezana nezidingo zikaNkulunkulu. Wayazi ukuthi akukho isidingo sikaSathane ukuba azame ukumlinga. Wayazi ukuthi kwakungudeveli futhi inqobo nje uma uSathane engamenza akholwe ukuthi kugula kwakhe kwakwenziwa nguNkulunkulu wakhe wayeyobe sembhaxabulile uJobe. Kodwa ngenkathi uJobe enqwamana naleso sambulo ukuthi wangesiwe uNkulunkulu kuphela wayedlula ezivivinyweni zakhe ukumenza okuthize. Wangesiwe uNkulunkulu wayekwenza kwakunguSathane owayekwenza.
futhi tefana namhlanje uzozama ukunitshela ukuthi lesi sivivinyo lento uNkulunkulu wakho ezama ukubeka isijezo phezu kwakho akunjalo qhaba umnumzana uSathane wenza lokho noNkulunkulu ekuvumela ukukuqinisa ukukwenza ubone ukuthi ngabe ubopheleke kulomhlaba ngeminako yomhlaba kumbe noma indlebo yakho esezulwini yini kuba nomaphi lapho indlebo yakho ikhona nawo lapho kunjalo inhliziyo yakho ilapho kukhona khona indlebo yakho Ujobe wavivinywa nokho wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona ezinsukwini zokugcina uyakuma emhlabeni nalapho sesishabalela isikhumba sami enike naqaphela izipethu zesikhumba zase zivele zikuye izipethu zakho zesikhumba ikuwe usebhokisini lomngcwabo elivalwe ngci elingenamoya kulo noma yikanjani kodwa izimpethu zesikhumba sezivele zikhona zikhona impela kuwe futhi zilungele ukubizelwa emsebenzini noma ngasiphi isikhathi Kumbulani uKesari wadleka umzimba khona emgwaqeni. Izimpethu zesikhumba zimudla umzimqeda khona emgwaqeni. Izimpethu zesikhumba sakhe qho. Zikhona lapho zilungele. Lapho sesishabaye isikhumba sami ngiyakumbona uNkulunkulu nginenyama yami. Amen. Ngeke ushabalalise. Nakuba izimpethu zesikhumba ziwudla wonke, usawubuye ubuye futhi. Ngiyakumbona uqobo lwami amehlo ama yakumbona engesuye engingamaziyo. Wakusho uJobe ngani wayeyikholwa esivivinyweni wayeyikholwa ekuzingelweni wayeyikholwa wayeyikholwa ngoqobo uJoseph elinikholwa wayengenakukwazi ukuyeka lokhu ayeyikho wayengumprofeti uNkulunkulu wamenza umprofeti wayefuna ukuba ngowehlukile kubafowabo kodwa wayehlukile uNkulunkulu wamenza waba yilokho ayikho akekho omunye owayengathi indawo yakhe Akukho umuntu ongathatha indawo yakho. Akulandaba ukuthi incane kangakanani uthi ngiyinkosikazi yomuzi nje, akukho umuntu ongathatha indawo yakho. uNkulunkulu endleleni yakhe enkulu yokuphatha, uhlele kanjalo umzimba kaKristu ngokuhlelekile aze angabe bikho ongathatha indawo yakho. Ngingathanda kabi ukuthatha indawo kaBilly Graham noma imupho wethu thina befundisi kodwa singeke sikwenze kodwa akhumbulani nje. uBilly angeke ayithathe indawo yethu. Niyabo sonke sinendawo abanye bethu bangabavangeli abanye abaprofeti abanye abafundisi abanye abelusi noma yikuphi esiyikho abanye amakhosikazi omuzi abanye omakhenika abanye abalimi noma ngabe kuyini uNkulunkulu ukubeka endaweni yakho niyabo uJoseph wayengumprofeti wayengenakukwazi ukukuyeka ngoba wayekwazi ukuchaza maphupho wayengenakukwazi ukukuyeka ngoba wabona imibono Kaphela ukuthi wayengoqinisileyo kanjani uyandaba noma wakungombiza ukuba ehlukane nenhlanganyelo yona nabafowabo wayeqinisile ngoba wawakholwa lawo maphupho awukholwa lokho iphupho ayenalo ukuthi bonke babezomgothamela izithungu zathi zokwenza kuyafezeka ngoba wakukholwa wayeyikholwa la ngokoqobo kanjani nemizuzu emihlanu namakhasi ayishumi qaphelani manje qaphelani ngombhalo olotshwe lapha Owesifazane uNathaniyeli wayeyikholwa ngabe kunjalo na uNathaniyeli ngenkathi ebona ukuthi kwakwenzekeni futhi kwamsebenza ukuthi uJesu wamtshela ukuthi wayengubani futhi wathi wayengu-Israyeli uqobo futhi kwakungekho inkohliso kuye futhi wamtshela ukuthi wayekuphi kuthange khuleka phansi komuthi umbona ngenkathi uFilipi embiza wayeyikholwa Ukhona abaningi abemi lapho bathi lona ngumoya kaDevil uDevil wenza ukuphulukisa kaNkuluNkulunkulu lowo Devil omdala kakafi namuhla akhola ukuthi uDevil wenza ukuphulukisa ngokaNkuluNkulu uJesu wathi uma uSathane emkhiphi uSathane khona ke umbuso wakhe wahlukene futhi umbuso ungeke ume niyabo uSathane wathi angekweze ngakho uSathane ngeke amkhiphe uSathane Ngakho uNathaniel wayeyikholwa lapho esebone izwi lenziwe inyama laqinisekisa ukuthi wayeyikholwa wathi ungurabi unguKristu uyinkosi kaIsrayeli wakukholwa inkathi wasifazana emthonjeni ekubona wakukholwa uyikholwa inkathi uBartimeo impumputhe Kathi wesifazane eza futhi wonke umuntu wayememeza ukuqhubeka abanye babo bethi ukhona wonke ngiyezwa uvusa abafileyo ukho indawo yamathuna egcwele bona enhle lapha kuphuka ubavuse asikubona ukwenza niyabo yena lowo devil ofanayo owathi umoya yintandana kaNkuluNkulu yala ukuba lamatshe aphenduka abe izinkwa yena lo owamboza ubuso bakhe ngendwangu wamshaya ekhanda wathi bedlulisa induku omunye komunye bathi manje uma uzositshela ukuthi ngubani okushayile sizokholwa lawo mabutho niyabo behlekisa ngaye wakubukeka sengathi ucezu lwekhadi lwaluphansi kuye kodwa khumbulani nje uNkulunkulu uhlala njalo esesigcawini niyabo ukhona lapho ulungele noma isiphi sikhathi sini Manje Jesu wathi bengakhuluma nobaba wami futhi khona manje ubezo ngithumelela amalegiyona ayishumi nambili ezingelosi. Oh yayiyokwenzana eyothi ingelosi niyabo? Kodwa nabo kodwa wayengathumela amaleki yona ishumi nambili nje ngokuyala kwakhe. Kodwa wayenomsebenzi wakufanele awenze. Wayenokuthile ayefanele akwenze. Wayefanele edlule kulokho. Nokuthize okufanele ukwenze. UNkulunkulu nokuthize kwakho ozofanele ukwenze. Ungahlubene nezinsizi nezinkathazo. Ungahlubene nezindumalo kodwa ngabe sikhulekela ukuzigwema na? Kabo, Nkosi, ngithatha ungedlulise kuzo. Nama ngabe zini, noma ngabe kuyini, ungangivumeli ngizeqe. Uma zibekelwe mina, vele ungiphe umusa ukuba ngedlule kukho, yilokho kuphela. Manje qaphelani, uBartimeyi Pupute wakwazi lokho. Babetsheliwe, lona yilowo mprofeti waseGalile, uyindodana kaDavide, siyakukholwa. Abanye bamakholwa ngahle ukuba bamtshela lokho. Thina makholwa siyazi ukuthi uyi leyo ndodana kaDavide. Futhi wazi uma wayeyiyo wayeyizwi. Futhi uma wayazi ukuthi wayeyizwi, wayazi ukuthi wayengehlulela imicabango yenhliziyo, akho wamemeza ndodana kaDavide ngihawukele. Abangakholwayo wayempongoloza lokhu nalokho amalungu ebandla. Lokho akumisanga nhle uBartimeyi Pupute. Wathi, oh Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Mhlawumbe wayengakwazi kumuzwa, kodwa wayazi ukuthi wayememeza futhi wama wasephenduka. Awukhona ikholo. Wathi ukukholwa kwakho kukusindisile. Amen. Wakusho lokho kwesifazane owayenomopho into efanayo. Ukholwa kwakho. Imbangela wathi phakathi kwenhliziyo yakhe, uma ngingathinta ingubo yakhe, ngiza kusindiswa. Ukholwa kwakho kukusindisile, yabo. Wayeyikholwa. Yileyo nto efanayo eyasindisa uWilliam Dawe ehlezi lapho ngelinye ilanga enokwehluleka nyakwe enhliziyo nokuhlaselwa yinhliziyo indoda enamashumi ayisishiyagalolunye nanye eminyaka obudala. Ukholwa kwakho kukusindisile, ngani uyikholwa? Umfundisi Tom Kidd lapha, ngisho eya kweyakhe cishe ngiqagele uselapha emashumini ayisishiyagalolunye eminyaka obudala manje, ubudala usondele kuwo. Futhi inkathi enamashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye eminyaka obudala, bamhlathe bamusa esibhedlela enomdlavuze endlaleni engasesinyeni kumuntu wesilisa. Ngokotela uthi akanalo ithuba. Kodwa ngenkathi sihamba singena ngalokho kusasa, ambona lowo khokho omncane enetshalo phezu kwamahlombe akhe ehlezi lapho eshaya ikheyini encane, wayesecisha asangane. Wathi wesifazane omdala ehlezi lapha wambiza ngogogo, emazi umunye wamalunga akhe eminyaka. Wathi ubukeka emhlophe njengeqo, esengaphezu kokucabanga kwakhe kwengqondo. Nokho ngenkathi amandla kaNkulunkulu eshaya indlu, uyaphila lo busuku, lokho sekuyiminyaka emine edlule. Into isiseduze kwabashumi ayisishiyagalombili eminyaka ubudala, futhi nathi hlezi lo busuku, iphila esisaka futhi isindile umdlavuza. Yabo, hayi umzenzisi, ikholwa. Yilokho, kholwa ithatha uNkulunkulu ezwini lakhe. Njengokufanayo nje, njengoba impuputho uBartimeyu wayenjalo. Impuputho kodwa nokho wayazi uma wayengakwazi ukuheha ukuna kwaJesu Kristu wayezokuthola lokho ayekufuna. Wesifazane wazi uma wayengakwazi ukuthinta ingubo yakhe wayezokuthola lokho ayayikufuna, wayezokuthola lokho ayekufuna. UTom wazi wayenokukholwa, uma ngamkhulekela wayezokuthola lokho ayekufuna. Lo ufani yini nokholo olusho uMatana? Nakalakho Nkosi, nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokwenzela khona. Umfowethu lele ngale yawufile izinto kwezinye esethuneni, kodwa wena vele ucela uNkulunkulu noNkulunkulu uzokwenzela khona. Athi umfowethu uzokuvuka futhi. Wayesethi yebo Nkosi, izinto zokugcina ekuvukeni uyovuka, waye ngumfanele ungileyo. Wathi kodwa ngilokho kuvuka nokuphila. Yebo Nkosi, ngiyakukholwa lokho futhi. Nimbelephi na yilokho ke sekwedlule? Yebo mnumzane. Inkosikazi yaseningizimu ikhuphuka kuleso sizukulwane sabangakholwayo. Kunjalo futhi yama lapho futhi yakukholwa lokho eyakubonayo ukuthi ngokukaNkulunkulu. IBhayibheli lathi yakusukuma ngosuku lokugcina lesizukulwane isilahle, ngoba yavela emkhawulweni yezwe izakuzo zokuhlakanipha kaSolomon. Mose wayeyikholwa. Nakuba wazama ngokuhlakanipha, wayezame onke amaqhinga ayengawenza kodwa akusebenzanga. Waza ukuthatha uIsrayeli amkhiphe, wazi ukuthi wayebizelwe ukukwenza. Waza amangandlela yezibalo, waza amangandlela yezimpi, waza amangandlela yezimfundo, waza amangandlela zonke wathi akusebenzanga. Kodwa ngaleyo nkathi wathatha indlela kaNkulunkulu. Kodwa wena, ukhona umnilo phezu kwesihlahla phezulu lapho usuku olulodwa owawungasuki. Lapho kwavela izwi lakhuluma naye lase lithi, nginguye, hayi nganginguye, kumbe ngiyoba nguye, nginguye. Futhi usenginguye, uyizwe liphakade, izwi elinguna phakade. Mose angabazanga, ubunzima bumele naye, yonke imvelo imele naye, konke kumele naye. Kodwa indiwe isigwegwe esandleni sakhe wehla wawelisa isizwe sonke, wakuminzisa olwandle lufile ngaphandle lapho, wasethatha uIsrayeli wamusa ezweni lesethembiso. Ngani na wamkholo uNkulunkulu kunjalo. Wayene lelo yikholwa. Singahlala manje sengihlale ingcenye yami yehora kwabakholwayo. Senezinye izigaba ezimbili sizosheshisa ngazo ngoba azisemqoka kangako cha. Bese wesibili nakho manje kufika ongakholwayo. Ake sikhulume ngongakholwayo olandelayo. Wena ongakholwayo na? Siyalibona ikholo ini lemukela izwi. Sonke sizwe, sonke sizukulwane kusukela le kunowa kukhuphuke njalo. Besingathatha izinyanga ezisithupha zemvuselelo kukholoko khona lapho sikhuphula izimilo bayakholwa. Ikholo alibuzi. Ikholo liyalikholwa kungenandaba ukuthi lizokala kanjani kumbe ukuthi ubani omunye uzothini ngalo ukuthi libonakala lingenayo kwenzeka kanjani. Ikholo liyalikholwa. Kholo ini izwi. Hayi sifumo kholo izwi. Hayi hlelo izwi. Hayi ukuthi umuntu othize uthini ukuthi izwi lithini. Manje khumbulani lelo ikholwa. Ikholo alibuzi. Ikholo alisho ukuthi kungenzeka kanjani na uma ngingachazelwa lona lo ongakholwayo. Ikholo lelo akunandaba ukuthi liyini uma liyizwi liyizwi. Iqiniso lelo, lelo ikholwa. Manje ongakholwayo. Manje siyabona ukuthi sizothatha abangakholwayo. Sithola ukuthi benza kahle inqobo nje uma babe bambambathwa emhlane futhi babizwe ngabafundi. Inqobo nje uma bona konke kuhamba kahle babe kahle. Kodwa ngenkathi lo mprofethi abemkhola ukuthi wayengumprofethi futhi bazi ukuthi wayenguye owayekwazi ukuphulukisa abagulayo nokunjalo. Wenzani na? Ngenkathi iqiniso langempela nobusolo kufika kuphambene nalokhu ababekukholwa abakwazanga ukuthatha izwi. Babekwazi ukuthatha izimangaliso futhi bazenza. Baphuma bakhipha amadimoni bashumela izwi futhi belokhu bengabangakholwayo. Matthew 10 wabathumela ngababili ngababili abangamashumi ayisikhombisa futhi bakhipha amadimoni ngangokuthi uJesu wathokoza wayesethi ngibone uSathane ehla njengokukhanya evela ezulwini. Niyabo bakhipha amadimoni uJuda enabi impela lakho kufika abangakholwayo. Kodwa kwathi nje uJesu angaqala ukusho ukuthi wengokuthile ukuthi wayengokuvuka wengokuphila. Beniyothina uma nibone indoda nayo umuntu enyuke lapho evela khona na? Manje lo muntu ezama ukusho ukuthi uvele ezulwini lokho kulukhuni kithi ngeke sikukholwe. Wathi kuyini na? Inyama enikhuluma ngayo ayisizi lutho, ngumoya ophilisayo. Nakho lapho ukhona moya ophilisa izwi. Umoya hayi sifumo kholo. Moya kamoya ongcwele ophilisa izwi kuwe bese liphila. Futhi nakho lapho ukhona uyakubona. Ngokukhola uyakubona, uyazi ukuthi kunjalo ngoba izwi lasho njalo nomoya uphilisa izwi kuwe. Nakho lapho ukhona. Manje wathi kuyowa futhi sathi singakwenza nje lokhu. Sithola ukuthi abangakholwayo uma usho ukuthize abangavumeli nakho baphuma bahambe phezu kwakho. Indeke nje lokho kuya ngokuminyana kakhulu ezweni namuhla. Qala bese nje usho ukuthize babothana phakathi, ngiyaqaphela emihlanganweni bayobothana phakathi izicoko ezinkulu futhi usukume uqale ukusho ukuthize. Manje inqobo futhi uyohlala lapho eqaphele nje elindile nje. Kothi nje ungathi manje uJesu Kristu wazikhomba engumesiya ngenxa yokuthi wayengumprofeti lo jeke usugcwele usukuhamba. Omunye futhi basuke bahambe. Kuyini na abangakholwayo? Bakithi uwena ophakamise lokho akusimina ngisho khona impela nje ukushiwa iBhayibheli lapha. Babengabangakholwayo futhi baphuma bahamba. Nako babengabafundi kodwa kwakuphambene nalokho. Bathi lokhu ubani obengakholwa yinto enjalo na? Niyabo? Babengabafarisi nabasadusa owephumile bajoyina futhi bahamba bangena kanye naye. Ngoba niyabo nxa okungesikho okwemvelo yasemhlabeni kuveza obala kuveza izinhlobo ezintathu ezehlukene. Wenza ezathi eGibhithe kwaveza ongakholwayo, ikholwa nomzenzisi. Kwenza zonke izigaba ezintathu nje kubhalwe phansi lapha sise sivele nje siqhubeke njalo njalo ubusuku bonke sikuchaza ukuthi kunjani ndawo zonke uyakuthola ubabona bobathathu njalo ngaleyo ndlela niyabo uyabathola. Manje qaphela amashumi ayisikhombisa bapho bahamba ngoba alivumelananga nalokho ababekholwa ukuthi kulungile. Asinamcabango ofikayo kuyilokho akushoyo. Udela ukucabanga kwakho qho uvele usho akushoyo. Yilokho kuvuma kwangempela. Ukuvuma kusho ukusho into efanayo. Uma ngivuma ukuthi into ethize yenzekile ngisho into efanayo eyenzekile. Kuyilokho ukuvuma kwangempela futhi ungumphristi omkhulu wokuvuma kwethu niyabo. Ngisho into efanayo neshiyo uNkulunkulu niyabo lokho kukwenza kube yikho ngoba nje uphinda izwi kaNkulunkulu. Maye kaphelana amashumi ayisikhombisa aphuma hamba. Benzani na? Futhi baphuma ngenxa nje yokuthi baphikisa. Kuhlanipha kwabo ukuzimbandakanya kwabo kwebandla abenakho kwakulukhuni. Lokho kwakulukhuni kube ukucabanga ukuthi lo muntu omi lapha ukuthi bonke abantu bakholwa ukuthi lokho kwakungukuzalwa kwevezandlebe. Wayenganalo ilungelo lokuzibiza ngoNkulunkulu futhi wayengumuntu nje. Bathi siwukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle wenza kodwa siwukhanda ngenxa yokuthi wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. Nezwi lathi wayenguNkulunkulu. Igama lakhe liyakuthiwa umluleki inkosi yokuthula uNkulunkulu onamandla oyisonguna phakade. Imibhalo yabo impela abayifunda. Futhi lona impela usuku ababehlabela ngalo ihubo. Ihubo lamashumi amabili nambili. Nkulunkulu wami ngishiyeleni na. Onke amathambo ami bayangibuka. Awukho nelilodwa ithambo eliyokwephulwa. Lona impela iculo abeliphinda ethempelini nakho kulenga umhlatshelo udazuluka ngawo amazwi uDavide awashoyo eminyakeni engamakhulu ayisiyagalombili ngaphambili futhi babephuphutheke kakhulu kuba bakubone. Unamhlanje yona impela uNkulunkulu okhuluma ngalonyaka usesidawini wenza khona impela ayethe wayokwenza futhi ukuthi ayakhulu kuba bakubone lokho abangakholwayo. Aphuma bahambe bese bethi oh angikwazi ukukholwa into enjengalokho angikaze ngikuzwe lokho empilweni yami. Akwenzi mehluko ukuthi wezwani iBhayibheli lathi kwakuyoba lapha futhi izwi lakhe. Babengakazi bezwe ngalokho nabo kodwa kwakulapho ngokufanayo nje yabo kunjalo. Babengabangakholwayo. Njengalokho wayenjalo nje uEva wayekholwa impela kusobala ngakho kodwa akazange alikholwe izwi leqiniso futhi ngakho wafanele azenzele inkolo ngakho wazenzela amaqabunga omkhiwane yabo kodwa akuzange kusebenze. Inkolo kusho isembozo. UCain wenza into efanayo. UCain wayengenako ukukholwa lokho ukuthi kwakulungile. Wathi uNkulunkulu ungcwele, uNkulunkulu ucwebile, futhi uNkulunkulu muhle. Ngakho ngizozitholela izimbali, futhi ngizothatha okwezi zimbali, futhi ngizokwenza elihle likhulu ialtare, futhi ngizokhombisa ukuzithoba kwami kuye. Ngizosukuma ngaphambi kwalo futhi ngizokhothama phansi ngaphambi kwakhe futhi ngikhonze lowo uNkulunkulu. Futhi ngizobeka izimbali phezu kwe-altare ngoba niyazi baba wami nomama badla ama-aphula isithelo ensimini yase-Edeni futhi yileyo nto eyangikhiphayo. Futhi ngakho lokho kungukuthi ngizobuyela emuva ngoba ngizolenza libe lihle uNkulunkulu ngeke nje avele ayale indlu yami enkulu yesonto enesihlalo sombhishobhi. Kani ngeke ingenele indlu enkulu yesonto enesihlalo sombhishobhi ngizoyenza ibuke kakhulu iyoze ihehe ukunaka kaNkulunkulu. Sathane nguye ohlala ebuhleni. Ilokho impela umbhalo okushoyo. Ingaleso sizathu ngezinye izikhathi owesifazane obukekayo uludobo luka Sathane. Uma nje engahle amthole angaphambukisa amaningi amadoda ayongena esigogweni kunoma ebengenza emabhareni onke asezweni kunjalo yabo. Kumbe nogazi indoda ethile enogazi olukhulu ebingeke ingeke ime eqinisweni lobudodana yabo futhi ingabashwibela kudeveli labo besifazane nokuba ibathumele esigogweni yebo mnumzane. Kaphelani, Sathane uhlala ebuhleni. Wazama ukwenza leqaleni na? Wenza umbuso omuhle kakhudlwana kunokuba wawunjalo kwaMikhayeli. Wakhudlukela ngale kwesenyakatho wasethatha okwesithathu kwezingelosi kanye naye. Buka ukuthi kwakungekabani leyo ndodana ngaleyo nkathi eyayinaleyo mvelo phakathi kuyona. Ngitana kaSathane impela kwakunjalo. Manje yakha ialtare futhi yaguqa phansi yakhonza. Yedlula kukho konke lokho uKhayi lokho uAbela akwenzayo. Wathi uAbela wayazi ukuthi kwakungesikho lokho kwaba igazi elabathatha labakhipha. Wayazi ukuthi lokho kwakuyilo kwakungukulalana igazi. Ngakho wathatha isilwane esincane wasenikela ngaso phezu kwedwala futhi wagenca intamo yaso. Qaphela uKain uNkulunkulu wamtshela wathi awukhozi kanje ngomfo wenu futhi uzokwenza kahle uma uzokwenza lokho. Kodwa wayazi kakhulu ngakho niyabo wenqaba okungokokuqala izwi eliqinisekisiwe. Uma lokho kungesiwe abantwana bakhe namhlanje niyabo manje bukani. UNkulunkulu wayefakazile iBhayibheli lasho amaHebheri sahluko sesine kumbe isahluko seshumi nanye. UNkulunkulu uefakaza ngesipho sakhe ukuthi wayelungile. UNkulunkulu waqinisekisa umnikelo wakhe. UNkulunkulu wenza isifakaziso ukuthi lokho kwakuyilokho ayekwemukelile. Lelo kwakuyizwi lakhe, icebo lakhe. futhi watshela uKhayini wathi yenza into efanayo uphile. Kodwa ucabanga ukuthi wayengakwenza lahle umqondo wakhe na? Qhaba mnumzane, wayengongakholwayo futhi wavele waphuma wahamba. Kunjalo uKhayini wenza into efanayo, uNimrodi wenza into efanayo, abangakholwayo akazange akholwe. UBhelitheshazari into efanayo, nakuba kumbe uNebukadinesari nakuba wayena uDaniyeli njengonkulunkulu wakhe wambiza ngoBhelitheshazari okuyigama likankulunkulu wakhe, wabona uDaniyeli enze imisebenzi emikhulu kankulunkulu. Wasele azi ukuthi uBhelitheshazari wakholwa kumbe ukuthi uDaniyeli wayengunkulunkulu, ngakho wenza isithombe ngaye futhi wasimisa ngaphandle lapho futhi wenza ukuba wonke umuntu asikhonze nokunjalo. Ngiyabo umbuso wabezizwe ungena kuphoqa ukukhonza isithombe sendoda engcwele. Nombuso wabezizwe uphuma nokuphoqa kwesithombe sendoda engcwele. Yabo indlela efanayo. Futhi wawukhona umbhalo wesandla odongeni wezilimi ezingaziwayo eqaleni kombuso bezizwe, ukuthi wakungekho noyedwa wengawufunda ukuphela umprofeti. Futhi ukhona umbhalo wesandla odongeni namhlanje kunjalo ikabhodi, ukuthi ikazi likaNkulunkulu lisukile kulezo zinto. Nombhalo wesandla usodongeni futhi ungafunda ngomqondo kamoya okholwa izinto zikamoya ozele ngomoya kaNkulunkulu. UBhelitheshazari omdala uyaphuma bese ethole lezi zitsha zenkosi ukuphuza iwayini kuzo. Ngani wayengongakholwayo? Wayecabanga ukuthi wayeyikholwa kodwa wayengongakholwayo. Yabo yilokho-ke akalikholwanga izwi. U-Ahabi wayengongakholwayo nakuba eshaya sengathi wayengesuye. Abo qabo wayephakathi kwamakholwa kodwa wayengongakholwayo. Wenzani na? Wagana ngomkhonzikazi wezithombe futhi wakuletha ukukhonza izithombe phakathi impela kwa-Israyeli. Wayengongakholwayo, siyakwazi lokho. Bayaliphika lonke izwi kaNkulunkulu ukuthi liyiqiniso. Ungakholwayo unjalo niyabo, manje khumbulani ungumzenzisi. Futhi uziphatha kanjalo, uthi uyalikholwa kodwa uyaliphika. Wathi cha, awungaka kwalo kuhle. Kodwa uma konke okwalo kungalungile, khona-ke lokho kumenza abe ngongakholwayo. Ufanele ukukholwa yikho konke nokuncane lonke ithashazi nakho konke okushiwoyo phakathi lapho lifanele libe liqiniso. Uma lingasilo iqiniso, uma uthi manje angikholwa lokho, hayi-ke ungongakholwayo-ke. Ukhona umfo owathi kimi ngesinye isikhathi, umfundisi wathi, angikhathali mnumzane Branham ukuthi bangaka abantu ongabaveza othe waphulukiswa, ngeke ngakukholwa. Ngathi impela angeke, ungeke wakukholwa. Ungongakholwayo kwakungesikho okwakho, kungokwaba kholwa kuphela. Ufanele ukukholwa nabo, futhi abalikholwa. Ngakho nxa ubona umuntu ekulokho, wakhuluma kahle uPawulo ngabaprofethi ethi bayoba ngabanamawala abakhukhumele, abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, benezimo zokumesaba uNkulunkulu, kepha bephika amandla lapho, amandla ezwe labo-ke wabagwema. Qaphelani, baliphika lonke izwi, kepha ngaso sonke isimo bengabakholwayo. Bangabangakholwayo ezwini leqiniso nakuba liqinisekiswa. Kuyo yonke iminyaka uNkulunkulu waqinisekisa izwi labalala babantu engikhulume ngabo, uNowa futhi wehle njalo kuye kuMose nabo bonke abaprofethi nokunjalo. UNkulunkulu wakhuluma ngokungesikho kwemvelo yasemhlabeni futhi waqinisekisa izwi, kepha nokho labo bantu bavele baphuma bahamba phezu kwalo. Uthi napha laba bafundi bemi lapho, lawo mashumi ayisikhombisa futhi beqaphela uJesu enza izinto azenzayo futhi azumbhalo, futhi yena ebatshela ukuthi lo kwakungunyaka lokhu ouzokwenzeka ngawo. Futhi-ke kwathi lapho esho ukuthize indodana yomuntu niyothini, lapho eqala ukubatshela ngokuhlephula isinkwa nokunjalo, futhi waqhubeka ebatshela ngezinto ezinkulu nezikamoya. Futhi bathi, oh, lilikhuni lelizwi. Wathi, nizothini-ke uma indodana yomuntu niyibona yenyukela ezulwini lapho evela khona na? Wathi, ngabe inyama kumbe ngabe umoya ophilisayo na? Niyabo? Base-ke besuka behamba bathi, oh, lokho qha, ngeke ngakukholwa lokho. Niyabo? Bavele baphuma bahamba phezu kwezwi, angeke ngisho baze bahlale babone ukuthi kwenzekani. Lo ongakholwayo. Bona benzani-ke? Sithola ukuthi bona ukuthi laba bantu lamakholwa okubizwa ngamakholwa kodwa ezimweni zenkolo, futhi behluleka ukubona iqiniso likhonjiweyo lezwi kaNkulunkulu ngoba liphambene nalokho abakukholwayo. Yabo, akwenzi mehluko ukuthi ukholwani, ukuthi wethembeke kangakanani, ukuthi ukholwa kangakanani, kumbe lokho akuhlangene kancane kukho. Ubuqotho ngani lokho akuhlangene nakho? ngengababona abantu abaqotho kakhulu babonela abahedeni beshisa izingane zabo bezipha izingwenya omama benezingane zabo lokho kungaphezulu kokungenziwa ngumkhristu yabo bakholwa ngobuqotho kodwa babesephutheni ngobuqotho abantu bathi yebo elibandla limile lokho usephutheni ngobuqotho uma kuphambene nezi Yebo manje buka angikholelwa entweni enjalo kanti iBhayibheli lathi lali njalo nokho yabo angikholwa ukuthi sifanele senze lokhu angikathali ukuthi ucabanga ukuthi awufanele ukwenze uNkulunkulu wathi kufanele kwenziwe lezibonazo ziyakubalandela kuze kube kuphi na kulo lonke izwe ubani na ikho konke okudaliweyo yabo kuyoba njalo hayi ukuthi kuyoba njalo na kuzoba njalo Futhi lo mlayezo wehora manje siwujabulelayo bukhole bukaNkulunkulu usuku lokwamuva isikhathi sokuhlwa lapho izikhaliso zikhanya khona lezinto okuvuliweyo qheke nezinqinisekisiwe futhi lafakaza ukuthi liqiniso ukubili kwaprofetwa kuyafezeka ngabo bonke ubusayense nakho konke kwafakaza ukuthi yilo uJesu Kristu onguye izolo namuhla laphakade futhi umuntu uphuma hambe phezulu kwalokho ungongakholwayo wedlule emathembeni wenziwe ndikindiki ngamandla kaSathane ngakho akukho mathemba kuye wedlule emathembeni manje lokho kuyini na ikholwa manje ongakholwayo manje isigaba sesithathu sikhuluma ngaso ngumzenzisi ilo mfana umzenzisi manje khumbulani phakathi lapho kwamabonke bobathathu Maya siyathola manje beza khona impela nje njengalokhu kwenza uyise uJuda. Awukhona uPetru nabo bonke abapostoli amakholwa. Awukhona amashumi ayisikhombisa abangakholwayo. Futhi awukhona uJuda bavelele khona ngini wayengumzenzisi. Bezani na? Yile lolu hlobo olubambelela kuze kube khona olukutholayo isici kulo. Babona ngesikhathi sonke kuba bathola isikhalo sokuphutshuka babona ukuthi kwenziwa kanjani babone uma kuyicebo lokuphamba uma kungumkhutshana balindele ukuthengiswa babheke lokho ongakholwayo akalindikishwa macala onke uselilahlile waphuma uhamba ikholwa akulendaba ukuthi kwenzekani liyalikholwa noma kanjani ngokuba yizwi nazo izigaba zenu ezintathu Ongakholwayo omdala uyophuma hambe ngento yokuqala eshiwoyo akafuni ngakho mfowethu uzobonakala obunjalo bakhe ngayo leyo nkathi ungongakholwayo uPaul wathi baphuma kithi ngoba babengesira bakithi eqaleni baqala kanye nathi obe nikijima kahle yini nithi leyo na yakubona baphuma ngoba babengesira bakithi lapho bebona izwi khubekela phambili ngokuphelele ngani babefuna ukuthola uhlobo luthize lomkhutshana ababengalusebenza yabo Kodwa makhola ngempela wabuza lutho kulotshiwe ezwini futhi balikhola futhi bavele baqhubekele phambili lokho yilokho ke njalo kulotshiwe uma kungalotshiwe ngani beludede kukho akunandaba ukuthi kwenzekani kufanele kulotshiwe yabo futhi bayalibona lelozwi elilotshiweyo futhi bayalikholwa futhi bayambona uNkulunkulu ehamba ezwini lakhe babona ihora umlayezo wesikhathi futhi bahamba nalo njengoba ngishilo kulokhu kusa ukuthi ngabe wahamba kanjani uPilato omdala phansi ebusuku enonembeza ukhathazekile ezama ukuzihlanza futhi washo wo lapho kungangabazeki wayebeze ubusuku bonke wathi gi ngihlabeza nazama ubusuku bonke futhi ngisalokhu ngingaqondi Niyabo azihlanzekile angeze ngakwazi ukuhamba ngimbone nginegazi ezandleni zami oh wo niyabo ungalowothi ube necala lalokho niyabo lisezandleni zenu yinye kuphela indlela eningalisusa ngayo ngikuthi lamukeleni kunjalo yibani ingcenye yalo lathi thelwa lokho manje umzenzisi uyazilazila futhi aziphathe nje sengathi umnene impela kodwa phansi enhlizweni yakhe uzama ukuthola lokho wena ukuthi ukwenza kanjani Oh umazo izo lingagcwele leyo ngcenye yabazenzisi yebo Lo nguJuda kunjalo impela uyazilazila abe ingcenye yeqembu wengumphathi sikhwama niyabo uma azilazile uhlala njalo esandla sakhe sikhangeze imali ungakusho lokho into eyodwa uhlala njalo edobela imali futhi isandla sakhe usikhiphela lokho futhi ngumzenzisi Uziphathisa wekhola kodwa phansi enhlizweni yakhe niyakhumbula wayengamkhohlisi uJesu ngemva kokuba sekuhambe amashumi ayisikhombisa namakholo ayeme endaweni yawo futhi waphendukela emakholweni wathi usekhola kuthize kini ngoba wathi ugethe ishumi nambili nomunye kini ungusathane uJesu wayazi kwasekuqaleni ngokuba wayeyizwi wayeyazi impihla enhliziyo akulukhulu kangakanani ake nime kancane Sabangani nijule kazi nkonde. Kufana kuti, alikuja ngani kuye ehamba khona lapho nendoda embiza ngomfowabo futhi azi ngaso sonke isikhathi ukuthi leyo kwakungumdukisi owayezozama ukumketula futhi amthengise ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva. Awulikhuli kabi ukubamba esibeni sakhe futhi umngane wakhe behambisana lapho. Waze washo nokuthi mngane ebiza uJuda ngomngane wakhe bengingenawe sonke lesi sikhathi na azi enhlizweni yakhe futhi engena kukusho. Wayazi kwasekuqaleni ukuthi ngubani owayezomkhaphela. Nangalowo mzenzisi olindile nje uyokucula lokho athi oh ngikholwa yilokhu futhi ngikholwa yilokhu futhi ngikholwa yilokhu kodwa oh niyazi ngamuzwe omunye ethi kuyizikhathi zikasibanibani oh niyabo mude ngezindlebe nje ikhola langempela lizwa lutho ngaphandle kwezwi yilokho kuphela liqaphela izwi alibheki izikhala zokuputshuka alibheki imkhutshana likholwa uNkulunkulu futhi lokho kuqeda konke futhi yilokho liqhubeka nje niyabo nanti ikholwa ungakholwa ugcwale ngomzuzu futhi angeke ahlale ukuba alalele imizuzu elishumi yomlayezo ufanele asukume aphume ahambe kuphambene sivuma ukholo sakhe futhi angeke esezwa lutho ngakho ngakho uyaphuma bese umzenzisi ubambelela khona ngqi lo Juda niyabo lo ngumdukisi lelo yihatahata uma ngizosho igama elinjalo uJuda uyazilazila yise lesisikhathi ngesinye isikhathi laba bazenzisi bathanda kakhulu ngabantu kunjalo laba bazenzisi niyabo abanye babo bangamadoda amakhulu afundile iziqu zabudokotela abaholelwa kakhulu yonke into abanye babo bangamadoda adumile ahlakaniphile njengoba ngadodana kasathane eyoba njalo nje bukani ukuthi usathane ukhuphuka kanjani aqonde phezulu lapho futhi avumelana nakho konke nokuncinyana kwezwi ulindele nje ukuthi leyo ndawo ebuthakathaka kuEva lapho ayengakhombisa khona amandla akhe bese emdukisa kuba amkhaphele lokho kungusathane futhi nangu lapho uSathane esimweni sikaJuda kulowo nyaka. Lo kwakungusathane onyakeni wokuqala. Wayeyini na evumelana nezwi kwaze kwaba yintwana eyodwa nje uzama ukuthola indawo lapho ethola khona ubuthakathaka. Futhi lokho impela uJuda akutholayo njengamanje. Uyovele eze ambisane nomhlangano futhi aqaphele macala onke azathole leyo ndawana yokuthi yena oh nakho yikho lokho. Niyabo okwenziwa ngaleyo ndlela niyabo. Kunjalo impela. Abaningi beni bayakhumbula ehla lapho ngalo busuku enkathi leyo ndoda iphumela emsamo yayicabanga ukuthi kwakukhona ukufunda umcabango ngengqondo kokufunda amakhadi okukhulekelwa nokuthi yacabanga kanjani ukuthi yayisinakho ngaso esisikhathi mfowethu yayiqinisekile ukuthi yayinakho futhi yafika yayisonta isontweni elingakholelwa kulezi evangelini ivangeli eligcwele futhi yenyukela emsamo ngangikhathele babelungiselela kungisusa lokho kwakuse Windsor eOntario phakathi lapho yawela ngqo ivela eUnited States lapho khona ngaphesheya ivela eDetroit eWindsor iholo elikhulu futhi le ndoda yenyukela lapho igqoke isudu empunga nothayo bovu indoda ebukeka ikhaliphile ihlakaniphise okwesipikilana esincane sinyane iza emsamo futhi ngiyenyuka futhi ngathi kuhle awulethe isandla sakho ngathi ngikhathele ngibone imibono eminingi kakhulu letha isandla sakho nje futhi angizange ngiyinake indoda futhi yabeka isandla sayo phezu kwesami ngase ngithi mnumzane awukho lutho olungalungile kuwe qhubeka yathi oh kukhona futhi ngase ngithi kuhle ake ngibone lapho ngathi cha bo mnumzane awukho nolulodwa uphawu cha bo mnumzane weyindoda ephilile yasithi hamba ubuke ekhadini lami lokukhulekelwa. Ngathi angikhathali ukuthi ubeke ukuthini ekhadini lakho lokukhulekelwa. Ngathi angihlanganise nalutho nekhadi lokukhulekelwa. Ngingacabangi niyabo ngangikhathele futhi ngikhandlekile futhi yami. Kodwa umusa kaNkulunkulu niyabo wawusekhona. Khumbulani uma kuthuma kuyisibopho sakhe ukuba akunakekele akusiswe sami nguye walithumela. Mina ngifanele nje ukumela lokho okuliqiniso. Inkathi uMose ephotha induku yakhe phansi yaphenduka inyoka nabalumbi benza into efanayo. Yini Mose into ayengayenza ngaphandle kokuma lapho futhi alinde umusa kaNkulunkulu na? Yilokho kuphela into efanayo. Walandela qekelele imiyalo futhi niyazi ukuthi kwenzekani anazi nani yabo. Lendoda yathi manje yathi kukhona buka ekhadini lami lokukhulekela. Ngathi kuhle ungahle ukuba ube nokukholwa okuyinqwaba futhi ungahle ukuba ukwenzile ngingacabangi yabo ngenze nginganaki ngisho okunaka. Yasho yaqaqa izinkenobho zebhantshi layo futhi yaqhuntshula isifuba sayo yathi nakho-ke lapho nikhona kwizethameli futhi ngacabanga kwenzekani lapho yaqalaza yathi nakho-ke lapho nikhona yathi niyawubona umkhutshana Lo nguJuda wenu, indoda ekholwayo umshumayeli wehlelo elikhulu. Yathi, nakho ke lapho nikhona, benginokukholwa okukhulu kangaka, manje usebuthakathaka kakhulu, awasakwazi ukufunda umcabango, niyabo, akusafiki kuye. Futhi lapho yathi, akusikho ukukholwa kwami obekukukhulu kakhulu. Yathi, ngibeke lokho ekhadini lami lokukhulekelwa futhi manje akasakwazi ukukubamba, niyabo, yathi, lo ngumkhutshana. Ngacabanga kwenzekani? Khona ke umusa kaNkulunkulu wehle. Ngathi mnumzane, ufakeleni udebhele entizweni yakho kuba uzama ukukhohlisa uNkulunkulu na? UJuda wesimanje. Ngathi ungowebandla kaKristu. Ngiyaxolisa, vele sengikushilo. Ngumshumayeli webandla kaKristu. Ngowebandla kaKristu vela ngale eUnited States. Futhi leyo ndoda ehlezi phezulu lapho egqokele usude lihlazo kwesibhakabhaka. Nomkakho nomkayo behlezi lapho. Ngihlale etafuleni izolo ubusuku ebelinento elihlaza tshani elembuzile endlaleke kanje. Futhi ninqume ukuthi lokhu beku ngokufunda umcabango futhi beniza kulo busuku. Leyo ndoda yasukuma yathi lelo iqiniso elimsulwa uNkulunkulu ngihawukele. Ngathi mnumzane, ubeke isifo sofuba nomdlavuza kulelo khadi, futhi ke manje usunakho sekungokwakho manje. Futhi yangidumela ngomlezo webhuluko yathi angizange. Ngathi ayikho into engingayenza, qhubeka nje lokho kuphakathi kwakho noNkulunkulu, ubhale ukujeziswa kwakho ekhadini lakho ngqo. Futhi lokho kwamthola kwaba yilokho ke. Niyabo, abazenzisi, abadukisi, bazama ukuthola isici kuNkulunkulu nezwi lakhe. Lokho ngoJuda, yilabo-ke, yabona ukuthi uJuda uphuma kanjani? Yabona ukuthi lowo mfo uphuma kanjani? Benzeka ngaleyo ndlela-ke abazenzisi, niyabo? Abazenzisi, oh, bafunde kakhulu ngezinye izikhathi, bese kufika okukhulu ukuhlala obala kwamaqiniso phakathi kwezwi nesivumokholo sabo. Futhi nxa kwenzeka, bathengisana ehlelweni labo ngokufana tse njengoba kwenza umanduleli wabo uJuda. UJuda wathengisana emahlelweni akhe, wathengisa uJesu izwi kulo ihlelo lakhe futhi wakhaphela uJesu Kristu emva kokuba ezisho ukuba uyingxenye yalo. Abefundisi ngesinye isikhathi bezisho ukuba bayizinceku zikaKristu futhi nxa izwi likhonjwe ngempela ukuba liqinisekiselwe lolo suku ukuthi ngumlayezo wehora futhi bayothengisela lapho ngenxa yokuthandwa ngabantu kuyihlelo labo. Njengoba kwenza uJuda wakhaphela uJesu kubafarisi nabasadusi. Lo moya ufi ngakho lapho lokho kuphakathi kwamakholo abazenzisi nabangakholwayo. Niyabo kuyikho nje tu wehla ngqo wafike wathengisa ngoJesu ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva. Futhi amadodamane engaza kwenza namhlanje ngenxa yethikithi lokudla kuba kwengezwe amadola alikhulu ngeviki kunjalo. Baphika uNkulunkulu omphakathi kwabo oletha ukuphila kwabo nanezwi eligcwele. Futhi bayothi, oh, lezo zinsuku zezimangaliso sekwedlule kumbe uNkulunkulu akayidingi into enjalo namhlanje. Niyabo, oh, ngiyakholwa kuJesu Kristu indodana kaNkulunkulu yethi Maria nina kaNkulunkulu busisiwe wena esifazaneni zonke lezi ezinye izinto abazishoyo. Futhi abanye babo bathi, ngiyakholwa esivumelweni. Nikholo sabapostuli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uYise uSomandla umdali wamazulu nomhlaba. Ngiyakholwa kulo ibandla elingcwele iRoma Katolika nazo zonke lezi izinto. Itshele ukuthi kunini lapho umpostoli wake waba nesivumokholo esinjalo. Amapostoli babe nesivumokholo esisodwa silotshwe ezenzweni zesibili emashumi amathathu esishiyagalombili. Phendukani babatizwe yilo nalelo egameni likaJesu Kristu ukukuthuthela kwezono khona niyakwemukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Makukhona isivumokholo kubo kwakuyileso babengenasivumokholo kwakuyizo. Lelo iqiniso lisalokhu lifana. Leso isithako sokuphilisa isifo sesono khonani akwemukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Phendukani babhaphathizwe kukhokuthela kwezono niyabo khonani akwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Kodwa bathengisana njengoJuda lo ngumzenzisi. Abanye babo bangabantu abanamathalente kakhulu. Futhi lo mzenzisi mqaphele lo mfo, lo ngumfo onobuqili, lo mfo omncane ogcwala amasinyane futhi agxume phezulu agijime phandle kuyo yonke imisho emincane angayithandi ungamnaki ungongakholwayo nje zisuka nje. Kodwa uma ubona lo mfo umzenzisi obambelelayo yabo, lo nguJuda nguye lowo. Njengamathalente amakhulu. Ngizobiza amagama lapho kungukuthi empeleni angifanele ngikwenze kodwa ngizobabiza noma kanjani ukuze nikwazi. Njengo Elvis Presley, uRed Foley, uAnnie Foley, uPat Boone, uElvis Presley uyiPentecostal, uPat Boone uyibandla likaKristu, uRed Foley umdikoni ebandla likaKristu, futhi ngicabanga ukuthi uErnest Ford uyiMethodist. Na wabonga la wabantu na lao matalente mahlanpile lephumele kwi television. Na bantu mbeti kuhle abakholwa yini bacula amaculo lokho akuthi shu. Ye mnumzane bedukisa izwe. Batholani kukhona uJuda wathola izinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva uElvis uchatha lwezimoto eziphambili amaCadillac nekhulu kumbe amabili ikhulu namashumi amahlane zigidi zamadola kumbe isigidi samadola ngamarekhodi nezinto ezinjalo uPat Boone nabo bonke abanye angikhathali ukuthi bangabaliphi ibandla nakho konke kungobumbulo kunguzenzisa kungukama lokho impilo yabo yafakaza lokho akulungile kunjalo. Bese ke kukhona labo abanamathalente lokho ngabahleli abakhulu kuhlakanipha kwezwe bashumayela ivangeli ngokuzisho indoda ehlakaniphile abakhaliphile. Lalelani, indoda eqeqeshwe kuleyo ndima ayisuye umshumayeli inguthisha wasenyuvesi. Yile inkathazo namhlanje sinothisha basenyuvesi. UJesu zange athi hambani qeqeshele ukwenza lokhu. Wathi hambani shumayela ivangeli ngalezi zibonakaliso ziyakulandela intshumayelo niyabona yabo. Lokho kusikho ukufundela ukwenza uthisha wasenyuvesi ongama bese nje wo afake lezo zinto ezihlotshisiwe ezikwenza uzizo sengathi uhlezi khona impela ebukhoneni bengelosi enkulu. Akusikho lokho. Benezimo zokumesaba uNkulunkulu niyabo. Lo nguthisha wasenyuvesi hayi umoya ongcwele esebenza. Umfoti lomncane ongenakwazi oabhici bakhe angahle ehle namandla okukholwa nezi futhi enze umoya ongcwele wenze izinto lezo lowo muntu angazi lutho ngazo futhi akuphike. Niyabo nakho lapho okhona abantu abakhulu ye umnumzane khona ke bangabahleli banempumelelo bayaphumelela bahlakaniphile ekuhlakanipheni kwezwe njengoba nje kwenza uSathane kuEva lo omncane owesifazane ongenakuzisiza wafika kuye ngqo futhi wazama ukumthengisa phezu komqondo ukuthi wayezohlakanipha kwedlula lokho ayeyikho futhi yilokho ayekufuna. Esikhundleni sokuhlala ngokufaneleyo kulokho okwakushiwo yizwi wayefuna ukumthengisa phezu komqondo ukuthi wayezohlakanipha kangcono futhi wawuthenga umkhiqizo wakhe. Futhi basenza into efanayo namhlanje. Ukuhlakanipha kwalelizwe kungubula kuNkulunkulu. Yebo mnumzane. Kawo mnumzane. Oh, into efanayo nje abafarisi abayithengisayo futhi bayenza niyabo ngokuhlakanipha abakwaziyo. Kodwa abaliphika lonke izwi kaNkulunkulu lapho kanti lifakazelwe ngempela futhi liqinisekiswe kubo basalokhu bezama ukuthola okuthize futhi bacabanga ukuthi lingumkhutshana. Abahlelekile emqondweni wabo abakwazi ukulikholwa. Abatshela noma yini futhi bayabuya futhi ungabatshela noma yini bayabuya futhi bavele nje futhi bangeke baligxilise niyabo. Futhi baqaphele babheke isikhathi isikhala sokuphutshuka nje yilokho kuphela abakufunayo. Ingakho uma bekungese umusa kaNkulunkulu zonke izikhala zami zokuphutshuka bezizodalulwa ukuba benginaso niyabo. Umusa kaNkulunkulu ngoba akukho izikhala zokuphutshuka ezweni kaNkulunkulu ivangeli iqonde nje ngqo. Ngihlale ngithi noma ngubani uma ningibona ngifundisa noma ngenza noma yini engahambisani ncamashi nezwi kaNkulunkulu woze ungitshele. Nathi into eyemboza izikhala zokuphutshuka enizama ukuzithola. Beka amehlo akho nje kulokho futhi awuzukubona izikhala zokuphutshuka ngoba awukho izikhala zokuphutshuka. Manje khumbulani uJuda wacabanga ukuthi wasithole sisodwa. Lo mfo wacabanga ukuthi wasithole sisodwa. Izikhathi eziningi bacabanga ukuthi bayasithola kodwa kuyafakazeka ukuthi akusiso. Lokho ngabazenzisi izimbulu. Bangamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu phezu kwezwi wenjalo noEva kodwa amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye nokuyisishiyagalolunye eshumini kodwa kwakuyilokho okukodwa eshumini okwabangela konke ukufa nosizi. Ileyo nto eyodwa elahla inhlangano nezinto ngoba abalithathi lonke izwi likaNkulunkulu. Lokho ngabazenzisi. Sithola ukuthi bekuhlala kunjalo kodwa baphike iqiniso izwi eliqinisekisiweyo. Laba hlala bekhona njalo esizukulwaneni ngasinye. Sebathola besahambisana nje futhi bakholwa impela. Manje ngilungiselela ukuvala njengamanje ngoba sengiyithathile enye ingxenye yehora. UJesu sithola ukuthi usexwayisile ngalezi zinsuku zokugcina nalolu hlobo lwabantu ukuthi baze bangabafana kakhulu nento yangempela ukuthi ngokoqobo bebeyodukisana abakhethiweyo impela. Yini leyo na? Labo ngoJuda abantu onyuka kangaka. Bugani. Bakwazi ngisho ukukhala bamemeze bazisho ukuthi bakhipha amadimoni konke bese ke baphenduke bajike baphike izwi impela banesimo sokumesaba uNkulunkulu bebengacishe ukwazi ukuthi uJuda wavelaphi. Mwela chute wakwela wangena evangelini, wakupuka waze wayofika endaweni yase Pentecost. Godu wangasa kufika. Esikhathini sobhabhatizo wakhe egameni likaJesu Kristu nalezi ezinye izinto okuhambisana nombhabhatizo kamoya ongcwele waphuma wahamba wakhombisa ubunjalo bakhe. Futhi lowo moya ungaphila kulawo mahlelo uze ufike ngqo kulelo qiniso bese uyawa ubuyele emuva ngqo njengomoya ophezu kwabo owandulela ukufika kwabo njengoJohane nje wandulela ukufika kukaJesu. Manje nyanithi uJesu wathi bayosondelana kakhulu. Manje bakhethiwe, ilolo hlobo olugama labo lisencwadini kusukela ekusekelweni kokuphila olukholwayo kumbe ukusekelwa kwezwe olukholwa yilo lonke izwi lokuphila. Lokho ngabakhethiweyo. Manje qaphelani labo bantu. Manje ngikusho lokhu ngentobeko nangezinhlonipho ngothando lobuNkulunkulu uma ngingenalo ngidinga ukubizelwa e-altar eqobo lwami. Qaphelani, uJesu wathi babeyodukisa nabakhethiweyo. Manje lokho bekungebe yi-Methodist, leyo bekungebe yi-Baptist, siyazi bangabangakholwayo zisuka nje. Kodwa inhlangano yama-Pentecostal eyathatha yangena kulolu hlelo, badweba imigqa yabo ngaphandle kwezwi, futhi badweba umugqa futhi babeka inhlangano okungeyabo base bebiyelela ngaphandle izwi. Bebeyodukisa nabakhethiweyo kufana ngokupheleleyo kakhulu ukuthi bayakhala bayamemeza bagcoba phansi naphezulu basho izinkonzo zokuphilisa wezendaya noJuda futhi benze njalo bonke abanye babo ngenkathi bephuma babuya bethokoza nakho konke futhi babenawo ngisho amagama abo elotshwe encwadini yokuphila yewunu. Kodwa khumbulani, umlobokazi akakhuphuki angene kulelo qembu uya ekuhlwithweni. Ekwahlulelweni, ukwahlulela kwabekwa, izincwadi zavulwa ababi, nayo incwadi eyincwadi yokuphila yavulwa futhi kwakukhona umlobokazi lapho kuba alehlulele, niyabo, niyabo. Incwadi yavulwa eyincwadi yokuphila, lokho izimvu ngakolunye uhlangothi nezimbuzi ngakolunye. Yabo abantu abafayo emumva ngaleya abangazange babe nalo ithuba yibona abayokwehlukaniswa. Kodwa manje qaphelani, dukisa, nabakhethiweyo qaphelani lelo qembu. Lelo qembu elilokhu nje lilandela, yebo mfowethu, haleluya, yebo, udumo kuNkulunkulu. Futhi khona phansi enhlizweni yakho yabona ukuthi bakusebenzelela ini. Babe nawe bandleni ngani na, ukudonsa isixuku ukubaqothula kuyo yonke nencu imali abangayithola kukho. Ucabanga ukuthi angikwazi lokho na, bangahle bangacabanga ukuthi ngiyakwazi, kodwa ngiyakwazi. UJesu wayazi waseqaleni ukuthi kwakungubani umdukisi. Niyabona, niyabona. Kodwa wenzani na? Wavele walinda nje kwaze kwaba yileso sikhathi. Yilokho esifanele sihlale sikwenza, silinde kuze kube yileso sikhathi. Ungazingenisi ngesingawe, linda kuze kube yilowo mzuzu. Benesiphi simo futhi bahambisane ngqolelo yilelo qembu elidukisayo. Qaphela lo mdukisi lelo qembu lapho. Hayi ikholwa, hayi ongakholwayo, kodwa lo mzenzisi. Oh hey, benzani na? Alokhu behamba besiphula nje, baze bacabanga ukuthi bangathola ukuthize bedonsa bonke openi abangabathola kubantu, niyabo, bese ke bekunqwabela kulezi zinhlangano ezinkulu ezimelene ngokoqobo futhi bayakwazi, niyabo, bayakwazi. Akwenzi mehluko ukuthi uthini, behlala njalo, becwayisa abantu babo ungafiki ningakulaleli. Ayindoda enobugagu bokuma lapho e-Ohio ngenkathi la nje lapho umfowethu Kid ephulukiswa yaphumela lapho emsamo yase ithi manje umfowethu Branham ungumprofeti akukho kungabaza nhlobo uma engaphansi kogcobo. Kodwa manje yathi uma ugcobo lusukile kuye yathi ningayikholwa imfundiso yakhe ngoba iliphutha. Futhi yayingazi ukuthi ngihleze kamelweni lami inkosi yakwembula kimi. Kase ngihamba ngehlela la khona lapho futhi iningileni lalilapho. Ngathi ibingayisho kanjani indoda into enjalo lapho izwi. Manje niyabo angizange isho ukuthi ngangumprofeti, kwasho yona. Futhi umprofeti igama umprofeti umboni elidala itest. Manje ihumusho lesingisi ngomprofeti lichaza umshumayeli. Kodwa umbonisi weTestamente elidala kwakuyindoda eyinokuhunyushwa kukaNkulunkulu kwezi futhi kwakufakaziswa yizwi lifika kuyo futhi ikubone kungenzeki. Yilokho kwaku indoda ithi indoda ingumprofethi kebe bese ithi imfundiso yayo iliphutha. Uma leyo kungesilo uhlelo lokusebenza imali kuyini na? Ihora seliseduze kakhulu lapho leyo nto iyodonswa ikhishelwe ezigcaweni, yebo. Kodwa lolo luhlobo lolo lowo mzenzisi akumbambathe emhlane akubize ngomfo wabo njengoJuda nje. Kodwa khumbulani, wayazi kwasekuqaleni, usazi, yebo mnumzane. Kumbulani, bonke laba abalalele kulethe iphu futhi kunjalo. Nikwesinye salezo zigaba kunjalo impela. Manje sesizovala. Wonke umuntu olapha ekhona, wonke umuntu olalela lethe iphu futhi ngishona kuba ngelinye ilanga izodinga ngilishiye lelizwe lamathephu ayolokho esaphila. Kunjalo niyabo. Futhi nikwesinye salezo zigaba. Fanele nibe kwesinye sazo. Kunjalo impela ngeke niphunyuke kukho nikwesinye salezi zigaba. Manje ini na? Zimbandakanye nenkambo yeBhayibheli eyakholwayo lapho owalikholwa khona izwe enkathi liqinisekiswa njengoba ngilifakazisile kulo busuku ukuthi kwakuyizwe eliqinisekiswe njalo, njalo liphambene nokukholwa okuthandwa ngabantu. Ukuba naniphile emihleni kaNowa, manje ake ngibuze, nani yabangakuliphi uhlangothi? Uhlangothi lo ngasebandleni, noma uhlangothi lwangakuNowa umprofeti na? Niyabo? Ukuba naniphile emihleni kaMose, nani yokholwa ngumlayezo kaMose emva kokuba usufakazisiwe ukuthi waqinisekiswa nguNkulunkulu na? Kepha nani yohamba nokholwa noDathani nabo futhi nithi, akusuwe wedwa umuntu ongcwele, abanye abantu bangazenza lezi zinto ozenzayo nabo na? Niyabo? Wawufanele ube nguye futhi nguye lo busuku noma nani yobakanye noDaniel noma nibe kanye nebandla elalise ezansi lapho edilini likaNebukadnezari bephana na yabo nani yobangaphandle noma nani yobasezansi edilini lokwenama into enkulu ababenayo na nani yobano elija leyo ndoda imiyodwa ibizwe ngomdala ongahlahlile ekhanda indoda elahlekelwe ingqondo futhi imiphezulu esiqongweni seguma nekhanda layo limanyazela phezulu lapho langeni ephethe induku eyisigwegwe esandleni sakhe izinyoni zimondla ongahlahlile ekhanda na noma nani yoba nabaphristi nabo bonke ezansi lapho noJezebel nabo bonke labo besifazane abagqoke isimanje manje na futhi uElijah ebiphezulu lapho ebakhuza ngamandla akhe onke yiphi nganye owawuyomusa kuyo umkakho. Cabanga nje ake uzicabanga wena nje kulo busuku. Emihleni kaJesu nani yoba nalomfana owayengenazi incwadi ezimchazayo na? Wayengenakho ukuxhumana namahlelo. Athi wavela kusiphi isikole na? Awubhaliwe lapha encwadini yethu. Uthole kanjani lokhu ukuhlakanipha na? Wawuyeke ufunde kanjani uma singakufundisanga lezi zinto na? Wehlele kusiphi isikole na? Ngabe uyiMethodist, Presbyterian noma iBaptist na? Wayengesuye ngisho owelilodwa kunjalo. Wayeyizi kunjalo impela mfowethu. Ngabe unamana aniyovuna abafarisi bokholo lwesimanje lokuzithoba komphristi omdala owayebonakala emnene kakhulu futhi ebukeka nenhlangano eyama kusukela emkhandlweni waseNaisiya noma kusukela uLuda awuhlela na? Noma yiliphi iqembu enaniyoba kulo na? Naniyoba naliphi iqembu na? Naniyoma nezwi lapho nelibone liqinisekiswa futhi lafakaziswa kini lalingumlayezo wosuku noma naniyomela ibandla na? Manje ake uzicabanga wena nje kulo busuku. Nani yoba lapho nabapostoli lapho bebone uJesu nazo zonke lezi zinto ezifihlakala ngenkathi icisha phansi phezu kwalabo bashumayeli futhi wathi nisidleke sezinyoka. Labo baqoda bashumayeli abadala abafunde sesalelozwi. Wathani lutho kuphelani umuhume wabaphangi futhi nini gcwele amathamba abantu abafileyo. Anilutho kuphelani ludongo olucakiweyo niyabo. Ninzalo yamabululu. Nani yabona umfowethu isifufufu kanjalo owamalapho wathethisa wabhidlizana? Wathi imuphi kini ongangilahla ngesono na uma ngingenzi washo ngibaba? Bathi ningalaleli lo mfo unomoya omubi phezu kwakhe uyahlanya usangene unomoya wedimoni phezu kwakhe yabo? Manje ukwenza kanjani lokho yena lowo ngumoya wokubhula okuye utshela wena na? Mama wakhe wamthola bengashadi yena nendoda yakhe yabo? Yabo? Wathi kusiphi isikole sinakho lokugodwa okubhalwe encwadini ngaye eya nje esikoleni semithetho emayelana nokukhuluma nokubhalwa kolimi. Kepha nokho lapho eneshumi nambili leminyaka obudala washaqisa futhi wethusa abaphristi ngezwi likaNkulunkulu yabo. Kaphuma kusiphi isikole? Isikole saphezulu yabo. Ngani bendodana yomuntu uyehlela phezulu lapho evela khona yabo leso kwakuyisikole sakhe. Kodwa nani yawona abapostoli kumuntu onjalo lapho kufika uhlala obalwa kwamaqiniso na? Noma ekunisweni nani ovele nisuke nihambe namashumi ayisikhombisa futhi nithi cha sizoqhubeka nokubuyela emumva ebandleni lethu uma leyo kuyiyona ndlela ozoshumayela ngayo usho lokho wena indodana yomuntu. Kanti ekunisweni ungubani wena na? Uyini wena na? Umuntu ofana nami ngidla nawe futhi uzama ukusho ukuthi ungokuthize? Nukapele, nikubonile ubuthakathaka bakho, nikubonile ukhala, nikubonile wenza lokhu lokho kumbe okunye. Nikubonile uya ehlane kanye nathi nakho konke okunye, okunjalo manje futhi ngumuntu nje futhi uthi wehla uvela ezulwini lokho kulukhuni kimi. Nani uhamba nikhuphuke kanye nabo na, noma nani uphuma nihambe namashumi ayisikhombisa na, noma nani uhamba niqhubeke nabapostoli noKristu na. Lapho umathini ongcwele ezama ukubamba ubhabhatiso egama likaJesu Kristu ebandleni, lapho esalokho ezama ukubambelela ezibonakalisweni nezimangaliso nezinto, nebandla likatolika layilahla indoda futhi alangathanda ngisho ukumvuma nhlobo futhi lamlahlela ngaphandle, nani yothatha indawo kanye nesivumo kholo sekatolika, noma nani yoma nomathini ongcwele na. Lapho enqaba ukumisa zonke lezi zithombe zabantu abafile futhi azikhonze akhonze lezo zithombe, nokunjalo lapho enqaba izifundiso ezingaphikiswa okwengezwayo wathi makube yizwi eliyiqiniso, noNkulunkulu wamqinisekisa ngezibonakaliso ezinkulu nezimangaliso futhi lokho akubikezelayo kwenzeka. Futhi konke akwenzayo wahamba emoni kaNkulunkulu futhi wakufakazisa futhi akukho noyedwa lowo priesti kumbe noma yini owayengenza noma yini ngakho. Nani ovunana naye futhi nihambe nomathini ongcwele, noma nani ohamba nesivumo kholo sekatolika na? Manje izwi, manje izwi likaNkulunkulu noma izimfundiso ezingaphikiswa zebandla kuphambi kwenu. Ningathatha nemukele lokho okuyizimfundiso ezingaphikiswa zebandla, noma nithatha lokho okushiwo yizwi na? Khumbulani kuyo yonke iminyaka bekunjengoba kunjalo njengamanje. Ihlala njalo kukhona inkolo ethandwayo phakathi kwabantu, futhi ibihlala njalo ithe nje kuphambana kancanyana ezwini langempela. Khumbulani, akukaze nje kube ukuliphika isiqothu, oqha. Umphiki uKristu akaliphiki izwi impela qha, uthi uyalikholwa kodwa nje hayi konke okwalo ngendlela eyetshwe ngayo lapha, niyabo? Niyabo? USathane watshela u-Eva. U-Eva walikholwa lonke kodwa nje kwaba yilokho kuncanyana amtshela khona. Bavele bakuthathe konke okwalo kodwa nje bese kuba ngokuncanyana. Kungahle kube ukuthi hamba uye echibini, kungahle kube enye into. Ufanele ulithathe lonke nelincungu ngendlela nje eliyiyo lapha, niyabonga ngendlela nje elasho ngayo lapha. Lingahle likubangele kuba wenze imisebenzi ethize yakuqala uyiphinde futhi kodwa nje kuyilokho kwashiwo yizwi. Lokhu bekulicebo lokuphamba likaSathane kusukela elisebenzisa kuqala phezu kukaEva ukuba angakholwa ngokuncanyana nje kwezwi. Futhi njalo kwehlukanisa lezi zigaba ezintathu zabantu, izwi lehlukanisa laba bantu. Kuwo wonke unyaka bekuyileyo ndlela, wonke unyaka obuhlala ukhona bekuyileyo ndlela, ngenkathi uNkulunkulu ethumela ukuthize esigcawini futhi alikhombe ngokucacile izwi lakhe. Bese-ke kuba khona labo abalandelayo abazisho ukuthi bangamakholwa futhi bayiwo. Kukhona labo abangayi kubuyela emuva, bakholwa yi-izwi, inqobo nje uma uhlala ezwini bayalikholwa. Kodwa uma lifika ekutheni ukuphambana kancane, akunandaba ukuthi uNkulunkulu ulikhomba kakhulu kangakanani kulokho abakukholwayo, bathi kuhle angazi ngalokho lo ongakholwayo. Noma ulokhu nje ulandela ukuba ubone uzuthola ithuba lokuthi ehe, nakhu-ke lapho okhona. NjengoJuda ukugwaza umuntu emhlane njengoba enza, bengazi ukuthi kuyofika noma nini, nakho-ke lapho okhona. Lo ngumzenzisi, konke konke nekuncuku kwakho siyakubona eBhayibhelini. Umfanyana ngesinye isikhathi ezansi lapha eKentucky owakhulela le phezulu ezintabeni, wayengakaze abe ngalapho khona okwakukhona ingilasi yokuzibuka. Wayenococwana olwalushayelwe ngesipikile esihlahleni kodwa wayengakaze azibone yena. Ufika lapha eLouisville kwashiwo wayesehlala nodadewabo kanina, futhi wayehlala kwelinye lamakhaya amahle, ikhaya eliyifashini endala. Ngenkathi beyongena kwelinye lamakamelo okulala elalino nomnyango owawunesibuko sonke kuwo yonke indawo kusuka phansi kuya phezulu emnyango, yabo. Futhi ngenkathi umfo omncane eqala ukugijima kuyo yonke indluwama, uJohnny omncane wabona uJohnny omncane, yabo. Futhi wena wayekhanda lakhe, futhi uJohnny omncane esibukweni wena wayekhanda lakhe. Wahleka noJohnny omncane esibukweni, wahleka. Wachoma phansi naphezulu noJohnny omncane, wachoma phansi naphezulu esibukweni, yabo. Uhamba wenyuka wasondela impela, wayecabanga ukuthi kwakungumfanyana ayengadlala naye, ngakho wahamba wenyuka ko wandofoza ingilazi. Waphenduka nabazali bakhe babembuka wathi, mama, imina lo. Manje ubuka phakathi kulokhu futhi yimuphi onguwe na? Yimuphi kulaba oJohnny abancane wena umlingisayo na? Yimuphi onguwe, yabo? Ungomunye wabo. Lo ngomunye wabo lo onokubuyela emuva isici sokuqala usitholile wena osibize ngesici yabo sihlole ngezi bese ubone ukuthi silungile yini uma izwi lihlola zonke izinto yabo sihlola zonke izinto ngezi uJesu wathi yenze njalo yebo nomzane bambisisa lokho okuhle yilokho impela akushoyo manje buka sibukweni sezwi likaNkulunkulu kweminye iminyaka bese ubone ukuthi yilipi iqembu lalawa amathathu owayozimbandakanya na kulo manje cabanga nje ukuba wawuphila emihleni kaNowa kuba wawuphila emihleni kaMose kuba wawuphila emihleni kaJesu kumbe omunye wabo noma ngabe yini cabanga nje ukuthi yilipi iqembu owayozimbandakanya nalo cabanga ngakho kulo busuku bese ke bakhona kwakho manje cabanga nje manje lokhu kujulile manje futhi ungagijimi ngaphezulu kwesiqongo sakho ubunja lo bakho bamanje nje buyafakaza kuwe ukuthi yilipi iqembu owawuyoba nalo emuva lapho manje ningamajaji enu kuyafakaza ukuthi niyini mfundisi ohloniphekile mfundisi yilipi iqembu owawuyoba nalo ngenkathi uJesu enza leyo nkulumo mbiko yayilukhulu kuyikholwa na Ini emva kokuba wayesekhonjwe ngokucacile ukuthi wayeyizi niyabo kepha nokho leyo nkulumbiko awukaze uzo lutho ngento enjalo ndodana yomuntu niyothini uma yenyukela ezulwini lapho evela khona na uthe kuhle ngiyazi ukuthi iyeza yelaphi ngiyamazi bawayo ngiyamazi bawayo futhi lapho ithi ize wenyukela lapho evela khona lokho bekuyoba likhunyana kuwe bekungeke mnumzane na kungathi nje kuba likhunyana kuwe bungeke ukubekezelele lokho Mhlambe kuyinto efanayo namhlanje. Ngakho ke buka ingilazini yezu kaNkulunkulu bese ubone ukuthi umi kuphi. Oh, mdukiso womuntu ungalokothi ukwenze lokho. Bukani nikwesinye selezigaba. Ebunjalweni bakho bamanje nje, ubunjalo bamanje bengqondo ukuthi wena lapha kulezi zethameli ezibonakalayo, nawe oyoba sezethameli ezingabonakali zale tape. Ubunjalo bakho bamanje bengqondo emva kokulalela le tape, buyafakazisa ukuthi yisiphi isigaba okuso. Ukutshela ngqo ukuthi ukuphi noma wayikholwa ezwini futhi uzohlala nalo noma wawuyophuma uhambe kubuvale leyo tape lokho kuyasho okwenzileyo awufuni ukulalela futhi uyalivala uthi angifuni ukulalela lokho lowo yilowo ongakholwayo yabo ungeke uma kuba ukuhlole futhi ubone ukuthi kuliqiniso noma cha yabo Ngombe uyazilazila nje futhi uzama ukuthola isici esithile kulo khona ke uyazi ukuthi kuphi futhi liyakutshela inkolasisize kuba silikholwe futhi sibe phezulu kwalo futhi sethembeke kulo futhi silalele izwi ngokuba uyizwi
Amen.
Let us pray. Lesithi asikhuleke. Baba wasezilo thandekayo. Kulukhulu kangakanani ngezikhathi ukusho lezi zinto. Futhi wazi ukuthi mhla umbe amashumi ezinkulungwane zabantu azokuzwa lokhu ethepini lapho ephumele ezweni lonke nasezweni jikelele. Kodwa Nkosi thandekayo kuliqiniso, kuliqiniso impela. Yakhuleka Nkosi kuqala hlanza inhliziyo yami. Oh Nkosi, ngihlole ngivivinye. Je buka phansi phezulu kwami Nkosi. Ngibuthakathaka ngikhathele ngikhandlekile. Umphimbo wami ushe izwi izindebe zami zigazukile sengathi futhi nomzimba wami uyakhandleka uyehla sengigugile futhi angeke kusaba ngezinye izikhathi eziningi kakhulu Nkosi mhlawumbe kube kuningi kakhulu okunye kujika kwelanga kuze kube sengihamba futhi manje ngihlole manje baba futhi uma kukhona ukuthize engikwenza ngokungesikho futhi ngingakwazi wena ngembuye nje khona Nkosi Wena ngikhombise mina ngizimisele manje ukukulungisa konke. Izibuka mina ngapho engilazini yezu likaNkulunkulu. Yimiphi na? Ngiyawubona yini umfanekiso wami ubonakalisa uJesu Kristu? Ingabe yilowo muntu engimbona engilazini na? Ngabe ngibona linye lamakholwa eTestamente elidala kumbe amakholwa eTestamente elisha na? Ngabe ngibona umzenzisi na? Ngabe ngizibona mina nginjengongakholwayo owayengeke ame alalele ezwini futhi owayothatha umqondo obuhlele esikhundleni na? Ngabe ngizibona qobo lwami ngizilazile ngizama ukuthola isikhadlana sokuputshukela na? Nkosi uma kunjalo vele ungihlanze Nkosi inhliziyo yami mayihlanzeke ibe msulwa. Ngoba impilo yami lena Nkosi ngiyifuna ilunge. Asikho isidingo sokuyenza ingxenye nje uma ikhona indlela yokuyenza yenziwe ngempela. Mina ngifuna ilungiswe ngokuyikho baba. Hayi lokho kuphela kodwa ngingamhola ngokuliphutho esilisa nabesifazane ngokuliphutha nabantu engibathandayo nongithandayo khona ngingaba nephutha. kuthi baba makukhona noma yini uma ngicabangile kulo busuku ukuthi noma yiliphi ibandla lobuhlelo belilungile kumbe umkhandlo wamabandla ubulungile uma iningi labantu ngesibalo bebelungile Nkosi uNkulunkulu ngisize kuba ngibe yindoda ngokwanele nokuba ngumKristu ngokwanele ukuvuma iphutha lami futhi ngiyime lapha futhi ngithumele laba bantu lapho engicabanga khona ukuthi kungaba kahle ngihlanze mangibheke ngibuke kodwa uma kufika kulezo zinto Nkosi ngokubona kwami bena lezo zimo kepha bephika izwi ungabatshela lona kepha nokho bathi yebo alenzime ihloko li uNkulunkulu akakulindele lokho manje Nkosi ngikhole ukuthi unguJesu ofanayo uNkulunkulu ofanayo owawulokhu nguye usenguye uNkulunkulu futhi awuguquki kholwa ukuthi leli Bhayibheli liyizwi lakho futhi ngikholwa ukuthi wena nezwi lakho niyafana futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzosipha okomoya wakho ongcwele ukuphilisa izwi ukusipha amandla aphilisayo ukuthi ngelinye ilanga lapho ukuphila sekuphelile futhi usuqedile ngathi ukuthi siyophiliswa futhi senyukele ezulwini lapho esasikhona emcabangweni kaNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe uNkulunkulu usiphe khona Sithethelele izono zethu baba uma kukhona wesilisa kumbe abesifazane lapha uma kuleso esinye isigaba ngaphandle kwamakholwa eqiniso ezweni uNkulunkulu hlanza inhliziyo yabo uma kukhona olalele eThepini kumbe ezolalela phakathi ngikhulekela ukuhlanzwa kwezinhliziyo zabo ukuthi uzobahlanza Nkosi angifuni kubabona belahleka uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzosisiza ukuqonda ukuthi okukodwa kuliphutha kungeke kulungise okunye okuliphutha yini kuphela indlela yokwenza lokho kungukhipha kokubili okuliphutha kuphume endleleni futhi ulunge futhi ngiyakhuleka baba ukuthi uzosipha lokho ngoJesu Kristu Nkosi yethu Amakhanda ethu ekhotheme izinhliziyo zethu zikhotheme manje nginifuna nime imizuzwana embalwa Ngikathi ngibona umbono wasesogweni njengomfanyana ukwesabeka okukhulu kwaso kwase kuthi ke ngingaba nephutha kulokho lokho kungahle ukuba nje bekungubikezelwa kungahle angazi kubonakala sengathi ngangisendaweni ethize okuyimvelo kakhulu kwase kuthi ke esikhathini esingeside sedlule ngenkathi ngibone izindawo zababusisiweyo ngathi ngisezindaweni zabalahlweyo ngakhala kakhulu oh uNkulunkulu ungavumeli umuntu eze lapha Ungeke awukho limo olungakuchazela ukuthi ububi obukhulu bawo bunjani. Ayikho indlela yokuba ngikutshele. Uma ukholwa ukuthi kukhona isihogo esivuthayo esigcwele umlilo nesibabulela, lokho bekungaba ngelipholile idlelo elihlaza elinomthunzi kulokho kwesabeka okukhulu kwalesi simo esilahliweyo esasikuso nobuhlungu obuhlangene naleyo ndawo. Futhi uma ngizame ukukhuluma nani ngezinto ebezingaphambili ukuqonda komuntu bengisayo lokhu ngingakwazi ukuchaza indawo yabusisiweyo kunokuthula okumangalisayo awuphindi ufe awuphindi uguge awuphindi ugule uhlala njalo umusha uhlala njalo uphilile futhi awuphindi ufe ukuphila okuphakade ekubusisweni komusha futhi awukho sono noma lutho okunye onje ayikho indlela yokuchaza ukuchaza Isho Paulo ngcwele wathi izwe libonanga indlebe ayikuzwanga okungangenanga ezinhlizweni zomuntu ungeke ngisho uqonde ayikho indlela yokuchaza uNkulunkulu akulungiselele labo okubekiweyo abamthandayo futhi manje njengoba lokhu kuliqiniso ngempela lawo zombili lapha nakwize thameli ezingabonakali sifanekiswa lapha kulo busuku kwesisodo asalezi zigaba noma singamakholo angokoqobo uhlole ngezwi Uma izwi lasho into ethize nebandla lasho ukuthize okwehlukile ubungathathani na buke ngilazini yezwi kaNkuluNkulunkulu bese ubona ukuthi umi kusiphi sigaba futhi uma ungenjalo kulo busuku ndawo zombili lapha nasezethamelini ezingabonakali uma ungenjalo uma ungekanye nalolo hlobo olukholwayo ngingakwenzela izwi nje lomkhuleko manje ukuba uze kulolo hlobo olukholwayo na futhi ungabonakalisa okufanayo ngoNkulunkulu ikhanda lakho likhotheme izinhliziyo zenu zikhotheme amehlo enevaliwe naphambi kaNkulunkulu na ngezinye izikhathi abantu bayaye bathi nje ukwesaba kancanyana niyazi ukuthi nje kuphakamisa izandla zabo besaba umakhelwane wabo Empeleni yabafanele ukuba ileyo ndlela kodwa bafanele bavume ukuba baphakame bese bethi mina ngineputha. Ofihlisono sakhe akayi kuphumelela kepha oyovumisono sakhe uyakuthola umusa niyabo. Yini sonona ungakholwa kuphi zwini. Manje uma ungekho kuleso sigaba futhi kukhona izinto ozibonayo eBhayibhelini ovele nje kalula oko kokwakho kokwakho ubuhlakanipha ungeke ubone uvele uyazi iBhayibheli lasho njalo kodwa uvele akuqondi kepha nokho uyafuna uthi uNkulunkulu mangibe nokuqonda ngizokulalela ungasiphakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule sisakhuleka uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise lokho kuhle niyabo ngempela acabanga ngakho ngabe kukhona ukuthize eBhayibhelini enje engingakwazi nje ngiyesaba ngizozithola sengikwezinye izinhlobo mhlawumbe ngizozithola ngisemashumini ayisikhombisa ukuthi ngikhona nje ezinye izinto engikhulukhulu kakhulu kimi ukuqonda ukuthi uNkulunkulu wayengazenza kanjani lezi zinto ubengaba kanjani ubengafana kanjani uJesu kanjani lezi zinto angiliqondi ngifuna ukuliqonda ngifuna ukulikholwa futhi uNkulunkulu usize ukungakholwa kwami ngifuna ukuba ingxenye yalo ngifuna ukuba ngumhlanganyeli wezwi ngilifuna libe kimi Umanhlala kimi namazwi ami ehlala kini nocela enikuthandayo uJohane ongcwele ishumi nesihlanu siyazi ukuthi lokho kuliqiniso Ubani umanhlala hayi ukungena nokuphuma ukungena nokuphuma kodwa umanhlala kimi futhi uyizwi nalo lihlala kini khona ke celani nje enikuthandayo niyakuphuka khona niyakuba nakho Umukela amazwi ami akhole ngongithumileyo usevele wedlulile ekufeni wangena ekuphileni kodwa ungalemukela izwi uqala na ungalemukela izwi lonke izwi konke kuba Kristu na uKristu uyizwi eligcotshiweyo uyizwi eligcotshiweyo Kristu uchaza ogcotshiweyo izwi eligcotshiweyo nalolo suku elibonakalisiweyo umsindisi umhlengi Ungaleyo nkathi ayizofika ngayo futhi wayeyilowo muntu ogcotshiweyo ukuthatha leyo ndawo manje ngumoya ongcwele ezinsukwini zokugcina ukukhanyisa izinkanyiso zakusihlwa ubuyisa kukholwa obekugcotshiwe ngamahlelo ulahla amahlelo futhi ubuyela ekukholweni kwakuqala nokukholwa kwakuqala kweBhayibheli iBhayibheli lakuqala ukholwe yilo lonke izwi lalo kungesikho ukukunezela nokulenza lisho lokhu nokusho lokho uvele nje ulisho ngendlela elisho ngayo futhi ufuna ukukholwa ngaleyo ndlela ngabe ukhona wedwa abangazange baziphakamisa izandla zabo abangathanda ukuphakamisa izandla zabo futhi bathi uNkulunkulu ngikhumbule na uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise ntombi uNkulunkulu akubusise wena buhle uNkulunkulu akubusise mfo omncane uNkulunkulu akubusise dadewethu ngiyamfuna na uNkulunkulu akubusise dadewethu ngapha kwesokudla sami nawe akubusise ngemuva ngifuna na uNkulunkulu akubusise insizwa nawe dadewethu ngapha wena mfo wethu ngakuleli elinye icala inkosi kubusise uNkulunkulu akubusise ngemuva Nje ngikhumbule Nkosi manje khumbulani awuphakamisele kimi isandla sakho kuye khona impela ngqo emva kwami manje inkosi yasibona isandla sakho ngisho noma ngisigeja yasibona iyayazi inhliziyo yakho iyazi ukuthi yini edikiza lapho iyayazi impokophelo yakho iyazi ukuthi isisusa sakho siyini kuleyo mpokophelo ukula kubusisa mfowethu Omunye futhi ngifuna ukulikholwa lonke izwi. uNkulunkulu akubusise kulungile. uNkulunkulu akubusise. Ngisize inkosi, ngisize. inkosi iyazibona izandla zenu. yebo mnumzana, ilokho ke. Kukhona izinto engingaziqondi. angifuni ukuba ngongakholwayo nakuba ngingaziqondi. ngifuna ukukholwa noma ikanjani. sengilungele ukuthi inkosi iNkulunkulu ngilapha. ngifuna ukukholwa. siza ukungakholwa kwami inkosi. uNkulunkulu abe nani. uNkulunkulu alibusise eziningi eziningi izandla ziphakeme futhi zisalokho ziphakama uthi futhi Branham ngabe lokho kuyasiza na akamisa isandla sakho kanye ngeyangempela ipokophelo eyiyo bese uthola ukuthi uzizwa kanjani ngayo usofakazele ukuthi kukhona ukuthize okuncane empilweni yakho uyazi ukhona ukuthize okuncane akufuni kube lapho kodwa kulapho noma kanjani uyamangala ukuthi bekungenziwa kanjani ose ungangivumeli kuba ngibe nguJuda Ngangivumeli kuba ngilandele ngihambisane nomlayezo nje mhlawumbe ngizama ukucabanga ukuthi ngeli ngilanga siyovela isicanyana Oh uNkulunkulu hayi mina mangihlale nezwi lakho ngqone yabo kube mhlawumbe ngingaba ngongakholwayo ovele nje acabanga kalula kuhle uma kuhle yini indaba bonke bangasho kanjalo na yabo angifuni nokuba njalo ngifuna ukuba yikholwa Ngifuna ukuba yilo ngiyalibona izwi kaNkulunkulu lehora ngiyambona uNkulunkulu kulo futhi inkosi ngenze ngibe ingcenye yalelozi ngenze ngibe ingcenye yalo ngifuna ukuba ingcenye yalo Nkosi nibusise manje asikhuleke
futhi wonke umuntu zikhulekele wena futhi ngizokukhulekela. Benazi, ngelinye ilanga asizukuba ndawonye lapha, mhlawumbe isikhashana abanye bethu bazothathwa futhi ngeke sibe ndawonye. Sibaningi lapha lapho, abanye bethu sebegugile, abanye bethu asazi, ngisho nabasha bayafa. Sifa kunoma yisiphi isigaba, sifanele sehlukaniswe futhi lento imelwe icazululwe. Futhi ungeke nje ukuthole lapho ngokuhlofuhlofuza, ufanele uze use kahle emqondweni. Wena uthi cha, ngaphambi nje kokuba ngife uma ningalibona cha, ungakwenzi lokho. Ungahle ube ungayise kahle emqondweni wakho ngaleso sikhathi. Ungahle ubulawe ungakafiki ekhaya engozini. Ngahle ufe ngokuhlaselwa inhliziyo. Asazi ukuthi kuzokwenzekani, nguNkulunkulu kuphela obamba lokho. Ngethemba ukuthi kungabi njalo. Ngiqaphele abantu ngaphandle ngisho bebambe izandla zabo efasteleni yabo. Yebo, uNkulunkulu abusise. Ngifuna ukuba kahle, ngifuna ukuba kahle. Futhi manje masekulungise manje, njengamanje. Nje ungakucazulula ngesikhathi esisodwa kusuka phansi kujuleni kwenhliziyo yakho. Uma ngobuqotho uzothi Nkosi Jesu, akunandaba ukuthi kuyini kumbe ukuthi noma ubani omunye uthini, izwi lakho lizoba ngelokuqala empilweni yami. Lifuna empilweni yami, wena uyizwe. IBhayibheli lasho njalo, futhi ngikholwa ukuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu. Futhi ngazi izivumo kholo nezifundiso ezingaphikiswa okujovelwe kulo kwalenza isixheke sokuzenzisa. Osingihlanze entweni enjengaleyo, futhi mangibe ngowakho ngokugcwele. Ngiphakamisela izandla zami kuwe, ngiphakamisela inhliziyo yami kuwe, iphimbo lami kuwe, umkhuleko wami kuwe. Nkulunkulu, yiba nomusa kimi. Izandla zami ziphakeme futhi Nkosi, ngihlanze onkosi kukho konke okungakholwa. Nakuba engeke ngiphe amandla kuhamba njengo-Enoke futhi ngingafi, kodwa ngithathe ukushaywa ngumoya kwantambama futhi ngiye ekhaya kanye naye. Kodwa Nkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi kuyokwenzeka, ngoba ngiyazi kuzoba khona uhlwitho osukwini lokugcina, nomsebenzi uzofinyezwa. Futhi Baba, lisho kanjalo ikhalenda lethu, eminye iminyaka engamashumi amathathu nesithupha nomsebenzi uyobe usuphelile. Futhi ufanele ufike ngesinye isikhathi phakathi kwalokho, kungenjalo akukho nyama eyosindiswa. Futhi-ke siyatshelwa ngabahleli bezikhathi zokwenzeka kwezinto emilandweni nabantu abacwaninga izinto ezinjalo ukuthi ngoqobo sisondele ngeminingi eminingi iminyaka kulokho, iminyaka eminingi ukwenyuka. Basitshela ngamakhalenda ukuthi esiqhubekele phambili kunalokho, mhlawumbe sekuyishumi nesihlanu kumbe amashumi amabili eminyaka esele, angazi Baba. Kodwa ngiyazi ngisho nangokwekhalenda yethu sesicishe sibe lapho. Ngiyabona lapho kungeke kwaba khona themba elisasele Nkosi. Uza uma bengake baze baqale ukudedela leyo mabhumu babhekane Nkosi, akuyi kubakho ikhala lempi. Bayobhubhisana. Futhi Nkosi, lilenga lapho, kepha nokho iBhayibheli lithi onke amazulu nomhlaba kuyoba semlilweni. Nkulunkulu, ngibona ihora liqhamuka. Ngicabanga ngokubulawa kukamongameli, bese-ke ngibona lo omunye umuntu omumbi engena ngaphandle kokuvumela umuntu aquliswe icala, futhi yayidubula yayilahla phansi ngokubulala ngonya. Oh Nkulunkulu, omunye unecala ngokufanayo nomunye, abanalungelo lokwenza lokho. Bube esizweni sakithi kho, esifanele ukuba yisizwe samaKristu, siyisibonelo esimpofu kakhulu Nkosi somKristu. Sithethelele Nkosi ezonweni zethu. Sisize onkulunkulu kakhulukazi ibandla lakho, labo obhabhathizelwe kulowo mzimba kaKristu oyintsumantsumane, ongokuthi ngumoya ophilisayo washo. Futhi njengokuba indodana yomuntu yenyukela phezulu, kanjalo nomzimba wayo uyokwenyukela phezulu. Futhi inhloko ibandla layo lingumzimba. Onkulunkulu, inhloko eqondisa umzimba, futhi makube ngubuhloko bezi obuqondisa umzimba kaKristu. Futhi sengathi ngingaba ingxenye yalowo mzimba Nkosi. Ngikhulekela laba abaphakamisa izandla zabo, nawo wonke lowo okhona, nawo wonke lowo osemathephini. Nkosi Nkulunkulu, ngikhulekela ngobuqotho bathathe ubangenise Nkosi. Ubuka ezinhliziyweni zabo, uyabazi ukuthi bayini. Kodwa njengenceku yakho ngiyabakhulumela abantu Nkosi, ngiyabathanda, ngiyabathanda. Futhi ngizama ukuphela ukwenza lokhu ngoba ngizwe ukuthi umyalo wakho ungokuba kwenziwe yimi.
Ngakho baba ngilapha ngenza konke okusemandleni nge thethelela amaphutha ami abuthakathaka Nkosi. Ngikhulekela ukuthi uzongipha amandla ukuthi ngizokwazi ukukwenza kucace kakhulu kubantu. Manje iba nathi lapha eTabernakele kulo busuku. Buka phansi kulaba Nkosi labo abaphakamise izandla zabo eTabernakele. Ngihlole onkosi futhi ngivivinye futhi uma kukhona okungalungile kimi ngihlanze baba siphe khona. Hlanza leli bandla sihlanze sonke nkosi ukuthi izwi lizokwenziwa inyama phakathi kwethu futhi laziwe ezweni kulolu suku. Siphe khona baba ngokuba nginikele lokhu nami uqobo nalendikimba kanye nalezi zethameli kanye nezwi lakho nesethembiso sakho ngokusindiswa kwemiphefumulo yethu egameni likaJesu Kristu siphe khona nkosi. Sengathi amandla kaNkuluNkulu engahlela phezu kwethu futhi asigcobe kusukela le kumfundisi kuya kumlindi womnyango nawo wonke umuntu okhona. Sengathi umoya ongcwele ungafika uthathe indawo yawo enhlizweni yethu futhi uthathe sonke sethembiso sikaNkuluNkulu futhi embule kithi ukuthi izwi lakho liyiqiniso ngegama likaJesu ngiyakhuleka. Futhi sisakhothamisa amakhanda ethu. Ginga nje ngifuna umshayi weogani uma ethanda kuba asinike indlela kuleli culo ngizo umsindisi wami engibiza lapho engihoyela khona ngolandela lapho engihoyela khona ngolandela sindisi wami ngibiza uyina izwi Zum sende swame ngebeza Zum sende swame manje dela izifundiso zakho ezingaphikiswayo nezinto Thatha isiphambano sakho ula ungayi kuthatha isiphambano sakhe angilandele izwi akafanele ukuba ngumfundi wami La ehola khona emuva eBhayibhelini lapho waye kuhola khona Yolande la engi hole Uma kungukuya echibini egameni lakhe, uma kungukuya ealtare, ukususa ihlazo lami, yonke indle. Yesahlulele. Lokho kunjengamanje ngo, wena ungakuliphi icala na? Ubonani ekubonakalisweni kwakho eBhayibhelini, ingilazi kaNkulunkulu yokubuka, uma ngahlulelwa manje ngezwi na? Ngohamba nezwi akuna ndaba ukuthi kubizani ngihamba ehlweni kaNkulunkulu uma ngizothatha enye yezindawo ngenze ikhola phansi impela izwi naye yonke indle Ngobala engiholela kona ngo manje kucabangisise usondele kakhulu manje uholela